Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Dobar dan vam želim, 10 je časova i 7 minuta, slušate magazin na prvom, prvog programa Radio Beograd. Sa vama sve do 13, ekipa u sledećem sastavu, za miks pultom Ivan Petrović, za muziku je zadužena Nataša Mančić, producent Ljubinka Dobrilović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. I kao što i sami primećujete, pravi jesen je dan u celoj zemlji, a kako kažu prognostičari, tokom celog dana će padati kiša. Najviše padavina se prognozira u zapadnim i centralnim predelima. Jedino će na jugu biti umereno oblačno sa sunčanim periodima. Tokom dana od 4 stepena u Vojvodini do 14 na jugu, a u Beogradu najviša dnevna do 6 stepeni. Evo i nekih tema o kojima ćemo govoriti danas tokom naše emisije. Pričamo o sistemu prepoznavanja lica i zaštiti naših prava. Upotreba ovog sistema počinje od sprečavanja kriminala i gonjenja učinilaca kažnjivih dela preko pružanja raznih usluga i plasiranja novih proizvoda pa do praćenja prisutnosti na radnom mestu. Kako naći ravnotežu između primene savremenih tehnologija i očuvanja privatnosti, odnosno zaštite njihovih podataka? Danas pratimo i prvu međunarodnu konferenciju o savremenom upravljanju u finansijskom poslovanju koja se održava u našem glavnom gradu. Priključivanje Evropskoj uniji daje mogućnost korišćenja fondova za različite namene, od razvoja infrastrukture do restauracije istorijskih objekata. Iznos novca koji dobijaju članice mnogostruko je veći od onog izdvojenog za kandidate, među kojima je i Srbija. Kako koristimo tuđa iskustva i primenjujemo u našim uslovima, to je jedno od pitanja u našoj emisiji. Govorit ćemo i o masovnoj i nekontrolisanoj proizvodnji tekstila koja utiče na životnu sredinu, odnosno na zdravlje ljudi. A na samom početku našeg magazina u ovom trenutku odlazimo u Nemačku. Tamo je moj kolega Nenad Radičević, dopisnik RTS-a. Nenade, dobar dan. Nadam se da me Nenad čuje. Nenad Radičević, Nenade.
Čujem vas savršeno, možda se.
Sve je u redu, znači dobra nam je telefonska linija. Vest koja je uzburkala svetsku, naravno i našu javnost, jeste da je 25 članova iz simpatizera ekstremno desničarske terorističke grupe uhapšeno u racijama širom Nemačke. To je saopšteno iz Federalnog državnog tužilaštva i sad ključno pitanje, u ovom trenutku kojim informacijama još raspolažete?
Pa ovo je bez tremca najveća racija koja se dogodila u kažu istoriji Savezne Republike Nemačke. U ranim jutarnjim časovima je širom Nemačke u 11 od ukupno 16 nemačkih pokrajina izvršeno racija na 130 mesta u potrazi pre svega za 52 osumnjičena člana terorističke grupe koja je zapravo oslonjena na već dobro poznatu krajnje desničarsku organizaciju Građani Rajha, koji se sumnjiče da su zapravo planirali da upadnu Bundestag, praktično otmu poslanike Bundestaga i posle toga svrgnu nemačku vladu kako bi uspostavili sistem po uzoru na nemački Rajh iz 1871. godine. Ono što ovakvih hapšenja sličnih, ali mnogo manjih razmerama je bilo i ranije, ono što je sad drugačije jeste da je broj bivših i sadašnjih vojnika nemačke vojske, ali i policije, znatno veći, odnosno da je ova grupa imala takozvanu oružanu ruku, kako su je nazivali, i da su imali tačan plan kako da se to sprovedu. Šta više, da su već i među sobom izabrali ko će biti koji ministar u toj nekoj budućoj vladi.
Građani Rajha, koje ste vi upravo spomenuli, praćeni su, a kažu da su i pripremali ovu akciju od novembra 2021. i karakteristično je da odbijaju da priznaju modernu nemačku državu. Kako se objašnjava u javnosti njihovo ovakav, da kažem, dodatni uzlet?
Pa ovaj dodatni uzlet, jednim delom su oni se oslonili na proteste protiv korona mera i deo upravo pojedinci koji su iz tog vojnog i bezbednostnog miljeja su čak bili aktivni i sa poprilično javnim pretnjama po pitanju korona mera. Inače je pre nekoliko meseci ovde bio aktualan slučaj da je grupa uhapšena zbog pretnji i pripremanju napada na ministra zdravlja Karla Lauterbacha, koji je bio vrlo glasan po pitanju korona mera i dok je još bio praktično van vlade u vreme Angele Merkel. Ta grupa, sad je utvrđeno, je komunicirala sa ovom grupom, kažu da navodno nisu sarađivali, ali su deo te ovdašnje grupe je zapravo bio pokušavao da regrutuje protivnike režima kako na tim antikorona protestima, tako i ono što se ovdje čini najopasnije među aktivnim članovima Bundeswera, odnosno aktivnim vojnicima u nemačkim kasarnama. I čini se da to ovu akciju zapravo i uopšte ceo slučaj razlikuje od mnogih drugih, jer nikad do sad nije došlo do toga da, na primjer, jedan od uhapšenih je član elitne specijalne jedinice u okviru vojske, koji je navodno u ovoj grupi služio kao svojevrstan logističar, bar tako istražitelji u prvim informacijama kažu.
Koliko ima vetar u leđa daje i jačanje desnice širom Evrope, ali i sveta, mnogi su bili zaista iznenađeni pobedom desnice u Švedskoj, zatim smo imali primjer Italije i sada da ne navodim. I da li je njihovo prisustvo u Nemačkoj i njihovo jačanje sve vidljivije?
Njihovo jačanje ne mogu da kažem da je vidljivije. Oni su se ovdje oslonili na jednu parlamentarnu stranku, desničarsku parlamentarnu stranku, Alternativu za Nemačku, koja je već poprilično poznata, i jedna od u vrhu ove grupe je do skorašnja poslanica u Bundestagu te stranke, a sada aktualna sudija u Berlinu, koju čak berlinske vlasti su pokušale da je praktično izbace iz pravosuđa baš zbog te svoje prevelike političkog angažmana i sklonosti Alternativi za Nemačku, ali nisu uspjeli. Ona je sada jedna od uhapšenih, između ostalog optužen, ne da je organizovan, ne već i da je nju planirali za buduću ministricu pravde. Postoje još nekoliko među uhapšenima članova i funkcionera lokalnih Alternative za Nemačku, tako da je ta politička podrška uglavnom dolazila sa te strane. Nije niko uhapšen u smislu iz samog vrha stranke, ali očigledno iz tih lokalnih grana je recimo jedan od bivših odbornika u Skupštini Berlina koji iz redova AfD-a je među uhapšenima. Tako da u tom smislu to je ta organizacija kao sama grupa je bila nezavisna od AfD-a. Ne može se reći da je AfD zapravo stvorio tu grupu. Naprotiv, ovo je jedna grupa koja je već dugo poznata i koja se sad okupila oko jednog od njenih lidera, to je takozvani princ Heinrich Reuss, potomak jedne knježevske porodice iz Tiringije, koji vuče korene i do bivšeg nemačkog cara. On je taj koji je zapravo ključna figura 71-godišnji, čovjek koji je i poslovni čovjek koji je bio između Frankfurta i Tiringije, i učio je navodno u ovačkoj kući, je između ostalog bio i svoj vrstan štab u kojem su planirane sve te aktivnosti.
Jasno, i za sam kraj, da li je javnost uznemirena i da li već može da se pretpostavi kakve bi kazne mogle da budu zaprećene za ovo delo?
Pa, javnost je prilično iznenađena, budući je to godilo u ranim jutarnjim časovima, ali očigledno su je policija na vreme pripremila medije, tako da čini mi se da su mediji tu negde oko 8 časova otprilike i pola 9 izašli manje više sa unisonim informacijama i manje više sa bez mnogo nagađanja sa okvirnim informacijama šta se dogodilo. Naravno, neki mediji su imali više, neki manje, ali suštinski sve je predstavljeno kao završena stvar, odnosno kao situacija u kojoj nema potrebe za strahom. S druge strane, ovo ne zna se još kolika bi to, verovatno su najveće zaprećene kazne ovde u pitanju. Ono što je sasvim sigurno da će ovo biti jedan od najkomplikovanijih procesa, budući na povezanost i ovih ljudi i njihovu brojnost, i činjenice da su u istrazi učestvovali ne samo policija i istražni organi, već i tajne službe, pa i vojno-obaveštene službe, budući da su sve uključeni i aktivni vojnici. Tako da u tom smislu se najavio da će ovo biti veoma, veoma komplikovan sudski proces.
Najljepše hvala, Nenade, i veliki pozdrav. Bio je to Nenad Radičević, dopisnik RTS-a u Nemačkoj.
Provereno bez konkurencije. Radio Beograd, prvi program.
Yes. penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Znaš zašto je nova godina super? Zato što je nova, neotpakovana. I naša je da pravimo od nje šta god poželimo. Novi krug je nova prilika da nastavimo tamo gde smo stali. Ili da porušimo sve i krenemo iz početka. I svaka je sasvim nova, unikatna, jer nikada nije bila pre. Zato ti u ovoj novoj godini dajemo do 5 puta više neta uz total pakete i novi telefon za dinar mesečno. Da uradiš sve što odlučiš. Jetel.
Ove nedelje u Disu. Nescafe klasika limenka 200 grama 579,99. Masterclass sitni kolači više vrsta 700 grama 549,99. Dis. Kupit ćeš više!
Pozivamo vas na veče muzike Dmitrija Šostakovića. Simfonijski orkestar i hor RTS. Dirigent Srba Dinić. Solista Goran Krneta, bas. Kolarčeva zadužbina, 8. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Budućnost je lepša kada smo povezani. Zato kreni u A1 i izaberi Neo 23 praznični paket po super ceni sa 23 giga. Neograničenim minutima, porukama i netom za sve važne aplikacije. I telefonom već od 1 dinar. A1. Od tebe počinje.
Novo osiguranje. Kasko sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Eko.
Thank you.
Slušate magazin Na prvom, prvog programa Radio Beograda. U organizaciji Beogradskog univerziteta po prvi put u našem glavnom gradu se održava prva međunarodna konferencija o savremenom upravljanju u finansijskom poslovanju. Između ostalog, bit će reći o budžetu Evropske unije, prevenciji finansijskih prevara, fiskalnim odnosima na nivou države, kao i o sajber bezbednosti. Moja današnja gošća je profesorka Slađana Benković sa Fakulteta organizacionih nauka. Profesorka, dobar dan i hvala na odvojenom vremenu.
Hvala vama na pozivu i zadovoljstvo mi je.
Vi ste jedan od glavnih organizatora ove konferencije i sudeći po najavljenim temama, ali i brojnim gostima iz naše zemlje, ali i inostranstva, skup ima ideju da otvori sva ova pitanja koja sam negde navela u najavi. Šta je glavni cilj?
Glavni cilj je da se najpre kažem, možda bi to bilo najvažnije na početku, da se kaže da ovaj puta ova konferencija iz oblasti savremenog finansijskog poslovanja, ili kako mi volimo da kažemo Contemporary Financial Management Conference 2022, je u organizaciji tri noseća fakulteta na kojima se savremeno finansijsko poslovanje na Univerzitetu u Beogradu izučava. To je u pitanju Fakultet organizacionih nauka, Ekonomski fakultet u Beogradu i Pravni fakultet. Ove godine noseći, da kažemo, fakultet za organizaciju ove konferencije je Fakultet organizacionih nauka. Zašto sam ovako otvorila, da kažemo, ovu ideju? Jer jeste zapravo činjenica da se sve dešava na tri fakulteta i na samom rektoratu, što će reći da mi komuniciramo sa predstavnicima iz akademske zajednice, kako da kažemo profesorima i istraživačima, tako i sa studentima sa jedne strane. A sa druge strane, ono što je jako važno, vi ste upravo napomenuli da imamo brojne predstavnike, oko 40 eksperata i profesora iz centralne, istočne, ali Evrope, ali rekla bih i sveta, koji su spremni da donesu značaju i vidljivosti ove konferencije. Nama je ideja da napravimo jednu naučnu i stručnu i ekspertsku platformu gde ćemo imati priliku da međusobno razmenimo misli, ukažemo na važne, da kažemo, segmente i promene koje se dešavaju u savremenom finansijskom poslovanju i u tom smislu pošaljemo poruke kako, da kažemo, stručnoj javnosti, tako i donosiocima finansijskih politika, šta je ono na šta treba obratiti pažnju u vremenu koje dolazi ispred nas.
Reći ćemo... Ste negdje, izvinjavam se, otvorili pitanje da ga ne preskočimo. Šta zapravo podrazumevaju savremene finansijske politike?
Savremene finansijske politike su žila kucavica kompletnog poslovanja. Mislim, vi ste među temama koje ste naveli svakako ukazali da finansije počinju i završavaju uvek u svakom poslovanju, odnosno da su početak i kraj svakog uspešnog poslovanja, jer daju neki merljivi indikator koliko je to finansijsko poslovanje uspešno. I mi volimo da kažemo da je to jezik koji se čita, piše i ima svuda semantiku istu u celom svetu. Zato financije nekako nisu u prvom planu često u konverzaciji, ali se sve svede na njih. Zašto? Zato što vole tišinu. Za savremeno finansijsko poslovanje i generalno finansijsko poslovanje bitno je mir, tišina i rezultat.
Kada smo kod rezultata, Fakulteta organizacionih nauka sa kog vi dolazite, zaista baš u ovoj oblasti je postigao izuzetne uspehe i vaši studenti su priznati i poznati u svetu i mi smo tokom naših emisija pratili vaš rad. Koliko uopšte naše obrazovanje prati savremene tokove, a sledeće onda pitanje se samo po sebi nadovezuje i kakva nam je zakonska regulativa.
Da, pa to jedno drugo prati. Ja mogu da kažem da kad je u pitanju i zakonska regulativa, ona postoji. Možemo da otvorimo pitanje koliko i u kom domenu se primenjuje u svemu. Ali kada su u pitanju obrazovne politike i kada je u pitanju implementacije obrazovnih politika, mogu da kažem i da Fakultet organizacionih nauka, ali i ova tri fakulteta čine značajne i progresivne, da kažemo, korake koje sam, da kažem, doprinose tome da naši studenti imaju zavidnu reputaciju kako i mogućnost zapošljavanja kako u kompanijama i preduzećima u našoj zemlji, tako i u svetu. I zato su jako traženi i vrlo uspešni. I mi smo na to ponosni, zato što ja mogu da kažem da mi nemamo, kad je u pitanju Fakultet organizacionih nauka, nezaposlenih kadrova. Praktično već čim dođu do četvrte godine, do segmenta traženja zaposlenja, odma uz praksu ponudim se i opcija, znači da ostanu trajno zaposleni u toj kompaniji. Ja ne mogu da kažem istovremeno da se i zadržavaju dugo na jednom mestu, jer u pitanju su i ponude finansijske koje su izuzetno primamljive i vrlo često migriraju ka inostranstvu.
I zato ste toliko i uvaženi i priznati. I sada da se vratimo na ovaj međunarodni skup koji se danas održava u našem glavnom gradu. Jedna od tema jesu i fondovi Evropske unije. Sve ovo o čemu mi govorimo teško da je izvodljivo ukoliko nema i novca.
Pa jeste, znači ono na što smo mi ponosni jeste, i to će da kažemo biti propraćeno na Pravnom fakultetu, imamo da kažemo dva panela gde imamo zaista renomirane predstavnike iz Evropske unije, i zapravo mi smo tu kao organizator istovremeno i slušaoci da čujemo koje su to politike ka kojima treba da idemo. U pitanju su dva panela, jedan je vezan za kohezione fondove, dakle to su investicioni fondovi koji služe u ravnoteženju da kažemo finansijske situacije, odnosno ekonomskog razvoja zemalja koje su članice Evropske unije, ali i nas koji smo u procesu pristupanju Evropskoj uniji. Sa jedne strane, također imamo još jedan panel koji se zove Intergovernmental Fiscal Relations, i vodi ga profesor Juraj Nemec, renomirani konsultant, da kažemo, i slovačke i češke vlade, a rekla bih da je vrlo bio prisutan u consulting aktivnostima i reformama koje su se dešavale i u našoj zemlji. Tako da, eto, imat ćemo prilike da čujemo u kom pravcu treba da idemo i šta je još novo da implementiramo da bi mogli da se brže i efikasnije i na kvalitetan i ispravan način pridružimo ostalim članicama Evropske unije.
I ono gde smo dokazali naš kvalitet i naše znanje, o tome ste govorili, to su naši studenti, to su naši profesori. Kakva je situacija kada govorimo o samim kompanijama, ovim našim domaćim? Naše tržište jeste zanimljivo za inostrane kompanije i znamo zbog čega, ali ako bi se poredili sa centralnom i istočnom Evropom, gde smo mi?
Mi smo tu. Mi smo tu. Ja neki puta se začudim kad me neko pita šta mi očekujemo i da li smo mi u procesu pristupanja Evropske unije treba da uradimo ovo ili ono, mi to činimo. I ja mislim da uslovi poslovanja u međunarodnim kompanijama kod nas poprilično slični onome što se dešava u centralnoj istočnoj Evropi. Na čemu baziram svoju tvrdnju? Na tome što upravo tesno sarađujem već poslednjih 10 godina upravo sa kolegama kroz međunarodne projekte iz centralne istočne Evrope, ali same Evrope, znači zapadne Evrope. I njihova znanja i iskustva su na istom nivou. Pa ako govorimo recimo o zemljama Balkana, nekadašnjeg Jugoslavije, situacija je poprilično slična. Poprilično slično ako govorimo o uslovima koji su vezani za samo finansijsko poslovanje. Naravno, mi tu imamo između ostalog značajne i govornike koji će nam ukazati to gde je, da kažemo, Srbija danas kada su u pitanju primena finansijskih politika. Ja bih tu izdvojila gospodina Milana Martina Cviklavica, guvernera Slovenije, koji će se obratiti kao keynote na samom otvaranju, da kažemo danas na rektoratu, i koji će ukazati koje su to iskustva koja Slovenija ima u nekom prethodnom periodu, a koje bi bilo dobro da mi pripremimo, odnosno implementiramo kako bi brže i uspešnije ušli u eurozonu.
Brojne su teme, kao što sam rekla u najavi, jedna od njih jeste i sajber bezbednost i finansijske prevare, savremene tehnologije, mnogo toga pozitivnog su nam sasvim sigurno donele, ali i otvorile mogućnosti upravo za te prevare. Uz stručnjake i znanje koje oni moraju da poseduju da bi se borili sa raznoraznim hakerima i pristupima koji su nepoželjni, da li mi imamo dovoljno stručnjaka i kakvi su nam u toj oblasti standardi u odnosu na EU?
Hvala vam na ovom pitanju. Znate, ja dolazim sa Fakulteta organizacionih nauka koji je prepoznat pored menadžmenta i organizacije po oblasti informacionih sistema i tehnologija. Ako su negde informacione sisteme i tehnologije našle svoje uporište, to je upravo u oblasti savremenog finansijskog poslovanja, mi tu govorimo o finansijskim tehnologijama, odnosno tech kompanijama koje su unapredile, promenile i svakako dale jednu novu notu u savremenom finansijskom poslovanju. E sada, pored tih svih pogodnosti bez gotovinskog plaćanja, transfera, bez potpisa, slanja faktura i tako dalje, da ne nabrajam sve, htjela bih da ukažem da svakako je značajno i da se obezbedi jedno sigurno poslovanje i zaštićeno poslovanje, jer finansije se zasnivaju na poverenju. Znači, reč fiducija govori o tome da vi kad imate finansijsko poslovanje morate imati jedan nivo zaštite i izvesne, da kažemo, pouzdanosti u poslovanju. Cyber security, odnosno zaštita u poslovanju koja je vezano za savremene tehnologije u internet prostoru, podrazumeva da imate također sjajne informacione tehnologije koje će omogućiti i obezbediti, da kažemo, uslove koji su na maksimalnom nivou zaštite. U tom smislu mi ćemo organizovati jednu celu radionicu za sve one koje žele nešto više da znaju u organizaciji našeg dragog kolege, profesora doktora Marka Čulara sa ekonomskog iz Splita, koji će nam nešto ukazati više na tu temu.
I sad, da li možda imate povratnu informaciju koliko su domaće kompanije spremne se priključe novim tehnologijama?
Spremne su naše kompanije, naša preduzeća, zaista prate savremene trendove kada je u pitanju svako moguće poslovanja, znači mislim i na organizacijono poslovanje, ne samo ono poslovanje koje je vezano za informacione sisteme i informacione tehnologije. Prema tome, sve ono što je dobro, mi kroz odgovarajuće softverska rješenja istovremeno i implementiramo u našim kompanijama i idemo u korak sa svetom. To je izvesno.
Još jednom da vas vratim na fondove. Da li i tu imamo dovoljno kadra koji ume da uradi dobre projekte, da ih prezentuje i da sebi olakša pristup
radimo
fondovima?
Hvala na pitanju, radimo na tome. Mislim da tu treba još mnogo toga da se, kako da kažem, uradi. Kako bih vam rekla, suština cele priče je kad su u pitanju međunarodni, da kažemo, fondovi i gde se mi pojavljujemo kao, da kažemo, strana koja želi da povuče odgovarajuće grantove, bitno je da znamo šta neko koji je darodavac očekuje kao indikator progresa. To znači promenu ne samo sa aspekta kvaliteta poslovanja, već sa aspekta načina promišljanja odnosa prema tim finansijskim sredstvima koje smo dobili, ali i tome kako će, da kažemo, određeni rezultati doprineti, da kažemo, daljim koracima u našem sistemu da mi budemo bolji i da smo mi sposobni da generišemo dovoljno finansijskih sredstava da budemo samoodrživi. Znači, ti fondovi su vrsta pomoći koja treba da nas digne na viši nivo razmišljenja, promišljenja, vrednosti, kulturoloških, ali isto tako i odnosa prema novcu, jer novac također podrazumeva da mi imamo jednu vrstu odnosa prema njemu, da bi mi u nekoj perspektivi bili samostalni i da bi mi nekim drugim kojima budu trebala finansijska sredstva mogli da pomognemo.
Naravno, i neke fondove zaista nismo iskoristili u brojnim oblastima i taj novac je ostao zarobljen, odnosno nije stigao kod nas, a mogao je. Od početka rata u Ukrajini suočava se ceo svet sa krizom. Da li možda primećujete neke promjene i kod nas u ovim sferama kojima se vi bavite?
Pa, promjene su izvesne. Mi imamo situaciju koja je inflatorna trenutno na tržištu, ali ja opet ću ponoviti ono što se ovih dana dosta i ponavlja, poprilično uvežena situacija, jer rat u Ukrajini izazvao je tehtonske promjene, ne u Europi, već u celom svetu. A zašto je to tako? Evo, mi pričamo sve vrijeme o informacionim tehnologijama, informacionim sistemima, umrežavanju i povezivanju sa aspekta poslovanja, i to je uobičajeno i to je normalno, ali to se svakako posebno u finansijama osjeti. I ako se desi jedna promjena na jednom kraju sveta, kvaliteta koja podrazumeva smanjenje protoka energenata kao esencije za svako poslovanje. Naša zemlja nije otok, niti ostrvo, da ne može da se u našoj zemlji to osjeti. Mi smo sa svih strana okruženi, da kažemo, drugim zemljama koje također se muče sa ovom novonastalom ekonomskom situacijom i to se preliva i kod nas. Ja ne vidim da ćemo u narednih 6 mjeseci do godinu dana imati bolju situaciju. Ja mislim da će biti poprilično još izazovan period u narednih 6 mjeseci do godinu dana.
Ja vam želim uspešnu konferenciju i verujem da ćete i sa rezultatima u budućnosti imati o čemu da razmišljate i dosta toga da uradite, naročito sa vašim studentima i sa onim mladim kadrom koji je vrlo interesantan, kako ste i sami rekli, u svetu sa vašeg fakulteta. Nema studenta bez posla.
Ja se zahvaljujem i evo možda bi bila dobra prilika da još jednom napomenem sredstva koje smo kroz sponzorstva prikupili. Iskoristit ćemo da studentima koji imaju slabiji materijalni status, a to nisu po pravilu najbolji studenti, već oni koji moraju i da rade, mi ćemo podeliti kroz odgovarajuće pomoći, participacije, odnosno stipendije i na ekonomskom i na pravnom i na fakultetu organizacionih nauka. Dakle, ova konferencija ima i taj socijalno odgovorni pristup. Hvala na ukazanom vremenu.
Pa zaista sve čestitke na ovoj ideji i sigurna sam da je od velikog značaja za studente koji žele da uče, a usput moraju i da rade. Hvala na tome.
Hvala vama.
Bila je to profesorka Slađana Benković sa Fakulteta organizacionih nauka, osnitu z magazina Prvo.
Ima nečeg u tebi čemu prosto ne odolevam. Opasno me osjećaš, pretvaraš me u kapirece među tvojim prstima. Ali leto je i sve je vruće, da sam mnom sam si tu, nikad ne bi izašli iz kuće. Ceo grad mi više mi na stav.
Deset je časova 46 minuta, slušate magazin na Prvom, Prvog programa Radio Beograda, tokom celog dana kiša, najviša dnevna temperatura od 4 stepena u Vojvodini do 14 na jugu, u glavnom gradu do 6 stepeni. Priključivanje Evropskoj uniji daje mogućnost korišćenja fondova za različite namene, od razvoja infrastrukture do restauracije istorijskih objekata. Iznos novca koji dobijaju članice mnogostruko je veći od onog izdvojenog za kandidate, među kojima i Srbija. Naši novinari su se u Rumuniji upoznali sa najboljim primjerima korišćenja bespovratnih sredstava Unije i drugih fondova tokom posete u okviru projekta Puls Evrope. U rumunskoj javnosti može se čuti da ipak nije sve idealno, da je neophodno razvijati sopstvene kapacitete i da napredak nije isti za celu zemlju. Detalje slušamo od Nikole Denčića.
Pristup fondovima Evropske unije otvoren je svima, ali je neophodno pedantno pripremiti projekte i na pravi način ih predstaviti, ističu sagovornici sa kojima smo razgovarali tokom posete Rumuniji povodom 15 godina od ulaska te zemlje u članstvo. Tako je Oradea od nerazvijenog pograničnog grada postala ekonomski centar regiona. Zamenik gradonačelnika Marcel Dragoš ističe da su lokalnoj upravi odobreni gotovo svi projekti u vrednosti od oko 200 miliona evra.
Oradea je pre 15-20 godina bila samo grad na zapadnoj granici Rumunije i to je bilo sve. Nije bila privlačna za turiste, svi su samo prolazili dalje. Mislim da je ključni trenutak bilo formiranje službe za upravljanje fondovima i projektima u okviru naše lokalne samouprave. Sada možemo da se pohvalimo da smo opština koja je među najuspešnijima u toj oblasti. Jednostavno, kao opština nismo mogli da obezbedimo dovoljna sredstva za sve što smo planirali. Kada su se pojavili evropski fondovi, često se dešavalo da nam je trebalo samo 10-20% novca, a da smo ostalo mogli da pokrijemo kroz sredstva Unije. Uspeli smo da poboljšamo život u gradu u svim aspektima. Sredili smo fasade, osvežili istorijski i važne zgrade, potpuno modernizovali sistem grejanja. Sada u grad dolaze i turisti. Uredili smo stare i izgradili nove bolnice, škole i vrtiće. Poboljšali smo saobraćaj, uveli nove autobuse i tramvaje, tako da je dobar javni prevoz još jedna od usluga koju nudimo našim građanima.
Obnavljanje toplovoda odvijalo se u etapama i korišćeni su različiti izvori finansiranja, ali je podrška Unije bila ključna, ističe direktor centralnog sistema za grejanje Dan Krecu.
Naš sistem centralnog grejanja bio je zasnovan na termoelektrani iz 1966. godine, koja je izvorno koristila ugalj. To je bilo jako štetno za okolinu i ljudi su bili ugroženi. Dešavalo se da tokom zime čađ iz elektrane prekrije ceo grad. Sistem je bio veoma nestabilan, neki ljudi su prelazili na alternativne načine grejanja i to je dovodilo do još većeg zagađenja. Također, zbog starosti cevi, gubila se velika količina energije. Uspeli smo da renoviramo više od 40 km grejne mreže. Time smo omogućili stabilno snabdevanje. Nije više bilo velikih kvarova, svi problemi rešavani su u hodu i nije moglo da se dogodi da neki deo grada bude satima ili čak i danima bez grejenja. Ako pogledamo sve prednosti koje donosi naš sistem, možemo da kažemo da je i cena za građane vrlo povoljna. Elektrana sada koristi gas. U velikoj meri smo smanjili emisiju štetnih materija. Spremni smo da nastavimo u tom smeru. Deo pogona pokreće se iz geotermalnih izvora. Do 2025. 30% struje za opštinu trebalo bi da se proizvede zelenim putem. Radiće se na projektu izdvajanja vodonika, koji bi se kombinovao sa gasom, a sve bi se napajalo solarnim panelima. Pored toga što se radi o novim načinima za dobijanje energije, dodatno ćemo smanjiti zagađenje.
Osim po grofu Drakuli, odnosno po istorijskoj ličnosti Vladu Cepešu, Transilvanija je poslednjih godina prepoznatljiva i po lokalnim zajednicama koje nude digitalno okruženje i zdravu životnu sredinu. Grad Alba Iulia uspeo je da realizuje oko 100 projekata, ističe gradonačelnik Emil Popescu.
Alba Iulia je tokom 15 godina članstva Rumunije u Evropskoj uniji stekla veliko iskustvo u korišćenju fondova. Značajan deo sredstava iskorišćen je za obnavljanje tvrđave Alba Carolina, koja ima istorijsku vrednost za rumunsku državnost. Upravo tu je 1. decembra 1918. godine svečano potpisano ujedinjenje ostatka zemlje sa Transilvanijom. Kada smo obeležavali 100-godišnjicu jubileja, imali smo rekordan broj posetilaca. Čak 500.000 ljudi obišlo je tvrđavu 2018. Osim što smo postali vidljivi za turiste, mladi ljudi iz cele zemlje prepoznaju naš grad kao dobar za posao. Veliki je broj onih koji se vraćaju iz inostranstva i svoju karijeru nastavljaju u Alba Iulii. Veliki deo novca uložili smo u infrastrukturu, ali i u digitalizaciju i razvoj celog grada. Znanje je ključno za našu uspeh. Trenutno na upravljanju evropskim projektima radi 40 ljudi, dosta njih su upravo povratnici koji su iskustvo sticali u tadašnjim državama članicama. Neki su počeli da rade na projektima i pre pristupanja Rumunije. Njihovo iskustvo i rad pomogli su nam da odmah po stupanju u članstvo imamo planove kako da iskoristimo sredstva koja su postala dostupna.
Koliko je važno prepoznati kada treba konkurisati sa kojim projektom, objašnjava menadžer u gradskoj upravi Alba Iulie, Lucian Moldovan.
Radim u opštini već 10 godina. Pre toga sam radio u Evropskom parlamentu. Tamo sam proveo nekoliko godina posle studija, a onda sam odlučio da se vratim u svoj grad, jer sam video kako raste i razvija se uz pomoć fondova Evropske unije. Želeo sam da svoje iskustvo ponudim kako bi se grad dalje razvijao. Važno je shvatiti šta su prioriteti unije, kada se pripremaju i predstavljaju projekti. Naprimjer, mnogo mojih sugrađana se bunilo kada smo tražili novac za tvrđavu. Mislili su da postoje važnije stvari, ali činjenica je da je tada najizvesnije bilo da dobijemo novac za rekonstrukciju istorijskih lokacija. Kasnije su na red došle i druge oblasti. Ne mogu da kažem da članstvo donosi samo dobre stvari, ali svakako ih je mnogo više nego loših. Mislim da je naš grad dobio mnogo. Posebno smo ponosni na projekat Alba Iulia – Pametan grad. U tome smo prvi u Rumuniji. Primenjujemo moderne tehnologije da ljudima olakšamo život, a time privlačimo i veliki broj tehnoloških kompanija. Nagrađeni smo za energetsku efikasnost. Mladi ljudi sada ne žele da idu u velike gradove, jer im se dopada način na koji se Alba Iulia modernizuje i kako se poboljšava kvalitet života.
Stanovnici obližnjeg Čuguda također su ponosni na svoj kvalitet života. Celo mesto koristi solarne panele, imaju veliki broj punjača za električne automobile, a đaci u njihovoj školi prikupljaju novac za vanredne aktivnosti pomoću robota, odnosno mašine za reciklažu, koja plastiku pretvara u čuguban, virtualnu valutu, zamenjivu kroz, verujemo, pouzdan kurs koji određuje školski odbor. Predsednik opštine Damjan Jorge kaže da je lokalna zajednica pronašla pravi način da spoji seosku sredinu i najmoderniju tehnologiju.
Za Čugud se kaže da je zajednica u Rumuniji koja je privukla najviše evropskih fondova. Ove godine smo se približili iznosu od 40 miliona evra, dakle oko 10.000 po stanovniku. Dobili smo podršku i iz Bukurešta za naš koncept pametnog sela. Naš stav je da rumunsko selo ne mora da nestane, već da može da se razvija na pravi način, uz korišćenje tehnologije. Nema kuće koja nema internet, vodu, struju, prilazni put. Bez problema stižete i do poljoprivrednih gazdinstava. Bili smo prvi koji su pokrenuli takozvanu pametnu školu van velikih gradova. Od situacije gde nije bilo dovoljno učenika i postojala mogućnost da škola više ne može da radi, došli smo do toga da broj đaka bude gotovo 4 puta veći, da se ljudi doseljavaju iz različitih krajeva zemlje ili da stanovnici ovog okruga šalju decu u našu školu. Opremljena je najsavremenijim sredstvima, deca mogu da uče uz pomoć virtuelne stvarnosti. Bezbednosni sistemi u zgradi su potpuno automatizovani, kao i sistem osvetljenja. Mislim da je ulaganje u obrazovanje ključno. To ne donosi trenutni profit, ali je svakako veliki zalog za budućnost. Pokrenuli smo i projekat koji je gotovo potpuno izbacio papirne dokumente iz lokalne administracije. Razvili smo sistem plaćanja dažbina na različite načine i sve što uradite beleži se u elektronskoj arhivi.
Članstvo u Evropskoj uniji donelo je mnogo toga dobroj zemlji, ali treba govoriti i o pratećim, ne uvek pozitivnim efektima, ističe direktorka Global Focus centra Oana Popescu-Zamfir. Dodaje da je korišćenje fondova samo jedna strana medalje.
Probably the best part of EU accession has been freedom to travel.
Verovatno najveća prednost priključivanja je to što ljudi mogu da putuju, odnosno da rade i studiraju van zemlje. Ne samo zbog toga što mogu da pronađu za sebe bolje poslove i bolje obrazovanje, već i zato što postoji mogućnost da to znanje i veštine vrate u zemlju. Najbolje bi bilo kada bi taj proces zaista bio dvosmeran, ali kao i mnoge evropske države imamo problem sa depopulacijom. Oko 4 miliona ljudi napustilo je zemlju zemlju od 2007. godine. Od 23 miliona stanovnika u vreme pada komunizma došli smo do sadašnjih 18-19 miliona. Novac koji dobijamo iz evropskih fondova svakako je doprineo razvoju zemlje. Također, morali smo da prihvatimo poslovne modele Unije, što je dovelo brojne strane kompanije. Naravno, tu su i primetna poboljšanja u vladavini prava. Mislim da možemo da zaključimo da je, uprkos problemima, veća komunikacija sa Evropom nakon decenija zatvorenosti dovela do toga da društvo prihvati evropske vrednosti.
Popescu Zamfir veruje i da pozitivna slika iz jednog dela Rumunije može da stvori pogrešnu predstavu o celoj zemlji.
Verujem da su zbog oslanjanja na modele koje postavlja Brisel i činjenice da će institucije Unije pritisnuti nadležne kada veruju da se reforme ne sprovode dovoljno dobro, rumunske vlasti postale prilično lenje. Rezultati su bolji u borbi protiv korupcije, dok su malo primetni u oblastima kojima se Brisel manje bavi, u obrazovanju, u zdravstvu, u socijalnoj politici. Nisu napredovali svi delovi Rumunije. U Bukureštu, oblastima u Transilvaniji i na severozapadu zemlje, u gradovima koje ste vi posetili, život je u mnogo čemu dostigao standarde Evropske unije. Na severu i jugu zemlje to nije tako. I u siromašnim regionima postoji utisak da im je nakon pristupanja u mnogo čemu i gore. Za to se okrivljuju i lokalne vlasti. Uglavnom zbog toga što nisu uspjele da iskoriste evropske fondove, kao uspešnije kolege u drugim delovima zemlje, ali negde jačaju i glasovi koji su potpuno protiv Evropske unije. Veliki je problem i sa unutrašnjim migracijama, jer se iz siromašnijih regiona odlazi u bogatije, pa siromašniji imaju još manje mogućnosti da se iz siromaštva izvuku, a bogatiji krajevi postaju još bogatiji. Nedostaje nam strateško i dugoročno planiranje. Ne možemo samo čekati Brisel da nam reši sve probleme.
Članstvo u Evropskoj uniji treba shvatiti kao veliku priliku, ali i kao obavezu uz neophodne reforme koje se moraju sprovesti da bi se uopšte došlo do pristupanja zajednici, zaključuju naši sagovornici.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Situacija na Kosovu i Metohiji je mirna, nakon što su pripadnici specijalnih jedinica sa patrolom Eulaksa sinoć ušli u prostorije opštinske izborne komisije u Severnoj Mitrovici. Šef Euleksa Lars Gunnar Wigermark kaže da je zabrinut zbog jučerašnjih incidenata na severu Kosova i Metohije. On je rekao da će Euleks nastaviti da prati situaciju u bliskoj koordinaciji sa kosovskom policijom i KFOR-om. Premijer privremenih prištinskih institucija Admin Kurti najavio je pojačano prisustvo policije severno od Ibra. Atmosfera na Kosovu i Metohiji je toliko napeta da bi najmanji incident mogao da dovede do toga da stvari krenu u nepoželjnom pravcu, izjavio je ministar odbrane Miloš Vučević. On je za televiziju Prva rekao da Priština stalno povlači poteze usmerene na destabilizaciju i proterivanje Srba sa Kosmeta. Ocenio je da jučerašnje akcije također za cilj imaju da uznemire i uplaše građane. U Nemačkoj je uhapšeno 25 članova i pristalica ekstremno desničarske terorističke grupe tokom racija u 11 saveznih država. Sumnja se da je grupa planirala rušenje državnog poretka u Nemačkoj koje nije isključivalo nasilje kao sredstvo za postizanje cilja, saopštilo je federalno tužilaštvo. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. Rusija saopštava da ukrajinskoj vojsci nanosi velike gubitke u ljudstvu i vojnoj tehnici u oblastima Luganska i Donjecka. Ukrajina tvrdi da se ruske zalihe raketa približavaju kraju. Američki kongres usvojio je predlog zakona koji predviđa dodatnu vojnu pomoć Ukrajini od najmanje 800 miliona dolara. Rusija procenjuje različite opcije u vezi sa odgovorom na ograničenje cena nafte, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. U Skupštini Srbije sednica o budžetu za narednu godinu prekinuta je posle samo 10 minuta i data je petominutna pauza. Za vrijeme pauze poslanici dela opozicije ustali su sa svojih mjesta i mahali poslovnikom o radu, jer im predsjedavajuća Sandra Božić nije dozvolila da govore o amandmanima koje su podneli. Od 177 amandmana koje je podnela opozicija, Skupština je odbila 76. Vlada Srbije odlučila je da po subvencionisanoj cijeni proda 30.000 tona pšeničnog brašna T500 srpskim proizvođačima hleba. Preostala količina brašna iz robnih rezervi od 2000 tona bit će raspoređena proizvođačima hleba po novom javnom pozivu, koji je objavljen na sajtu Ministarstva trgovine. Vlada Srbije i Privredna komora organizuju na Kopaoniku dvodnevnu konferenciju posvećenu ekologiji, energetici i zaštiti životne sredine. Konferencija će okupiti stručnu i poslovnu javnost iz zemlje i regiona, predstavnike vlade, međunarodnih institucija, javnog i privatnog sektora. Skup će za sat vremena otvoriti premijer Ana Brnabić. Direktor Republičkog zavoda za statistiku Miladin Kovačević izjavio je da će rezultati popisa stanovništva u Srbiji biti objavljeni između 17. i 20. decembra. Kovačević je za RTS rekao da se sada kontroliše obuhvat popisa, koji će, kako je istakao, biti mnogo bolji od klasičnog, zbog prednosti digitalnih registara. Prema njegovim rečima, u Beogradu je najveći broj stanovnika koji nije popisan. Na mundijalu u Kataru su dva dana pauze, uoči utakmica četvrtfinala. U petak u 16 časova igraće Hrvatska-Brazil, a u 20 časova Holandija-Argentina. U subotu će se sastati Maroko-Portugalija u 16 časova i Engleska-Francuska u 20 časova. Danas oblačno vrijeme uz mjestimičnu kišu i temperaturu do 14 stepeni. Prema posljednjim mjerenjima u Beogradu je 6 stepeni. Relativna vlažnost vazduha je 94%, pritisak 999 milibara, severoistočni vetar duva od 2 do 4 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne. Kraj mene sve je pusto, sve tamno, mrtvo sve, kad čežnja ostane sama, ko ludilo svud bude tam. Pala je noć na osmeh moj.
11 je časova, već je 11, vreme zaista brzo prolazi i 9 minuta, a mi smo ušli u drugi sat našeg prepodnevnog magazina na prvom. I dalje pada kiša, tako će biti tokom celog dana, prognostičari kažu, danas najviša dnevna od 4 stepena u Vojvodini do 14 na jugu, u Beogradu 6 stepeni. I tema kojom ćemo se baviti u narednim minutima, sigurna sam da će privući vašu pažnju i to s razlogom, govorimo o sistemu prepoznavanja lica i zaštiti naših prava. Upotreba ovog sistema, da vas podsjetim, počinje od ideje sprečavanja kriminala ili gonjenja učinilaca kažnjivih dela preko pružanja raznih usluga ili plasiranja novih proizvoda, pa do praćenja prisutnosti na radnom mestu. Kako naći ravnotežu između primene savremenih tehnologija i očuvanja privatnosti ljudi, odnosno zaštite njihovih podataka, to su neka od pitanja za moje današnje goste. To je Marko Antonić, rukovodilac sektora za nadzor. Dobar dan, da li sam možda pogrešila prezime?
Antić,
izvinjavam se. I Dragoslav Đukić, viši savjetnik u kabinetu poverenika za zaštitu podataka i pristup informacijama od javnog značaja.
Hvala vam na pozivu, dobar dan i vama i vašim slušalcima.
I hvala vama što ste odvojili vreme. Vi ste se upravo vratili sa jednog sastanka i to je značajan broj, 70. Sastanak po redu međunarodne berlinske, takozvane berlinske grupe u Londonu, i upravo ovo što sam ja najavila bila je tema. Ko nas gleda, kada sme da nas gleda, da pojednostavim, gde smo mi u odnosu na Veliku Britaniju, koja s ponosom ističe, a vi ćete mi reći i da li s pravom, da su dosta napredovali u ovoj oblasti. Hoćete prvo vi, Marko?
Evo, mogu ja da kažem. Berlinska grupa, odnosno Međunarodna radna grupa za zaštitu podataka o ličnosti u oblasti tehnologija, postoji već duži niz godina. Sredinom 80. godine je nastala, otprilike kada je i britanski poverenik, dakle to su institucije i radne grupe sa dugom tradicijom, one se bave skeniranjem novih tehnologija, dakle koje su na horizontu, koje još uvijek nisu u opštoj upotrebi, i bave se prevencijom i edukacijom, davanjem smernica i, da kažem, nekih vrsta uputstava, kako proizvođačima tih tehnologija, tako i nadzornim telima, to su poverenici za zaštitu podataka o ličnosti, u kom smeru da razvijaju mehanizme zaštite podataka o ličnosti. Tako smo sada imali radne verzije papira i dokumenata u vezi pametnih gradova, pa i u vezi tehnologije prepoznavanja lica. To su sve tehnologije koje će vrlo brzo postati deo naše stvarnosti, dakle pametni gradovi, umrežavanje sistema komunalnih usluga, reciklaže, otpada, gde možemo mi kao građani da budemo predmet, da kažem, nekih algoritama, nekog automatskog donošenja odluka. U sve te sisteme i tehnologije treba ugraditi elemente zaštite privatnosti, dakle zaštite podataka o ličnosti.
Što znači, u stvari, tehnologija brzo napreduje i moramo da je sustižemo, bar da uspemo istom brzinom, da ne bi bili zloupotrebljeni.
Nažalost, pravo uvek malo kaska za realnošću, ali se baš ovakve grupe, međunarodne radne grupe, trude da što pre uhvate korak, a da nekada i predvide na koju stranu će se razvijati tehnologije i da se ti elementi, što kažu privacy by default i by design, ugrađena i podrazumevana privatnost, da se na što veći nivo dovedu u svim tim tehnologijama.
Kako su vaše iskustva, Marko, kad govorimo o nadzoru? Vi ste se pre svega fokusirali na taj sektor, time se bavite.
Kad pričamo o prepoznavanju lica i video nadzoru, znači to su praktično dve odvojene stvari. Imate, znači, real time snimanje ovako, imate prepoznavanje lica kao biometrijski podatak.
Pojasnite našim slušalcima, u stvarnom vremenu, to je, dakle, evo, u Radio Beogradu, gde god se okrenemo, mi imamo kamere ili na ulici.
Na ulici prolazite, snimamo s kamerom, onako nebude, prepoznavanje lica znači da mora negde pre toga da ima snimak tačno određenih tačaka, mislim, vašeg lica, na primer, anfasi profil. I praktično je takva obrada da mogu da vas provuku kroz sistem, da vas zoomiraju i da prepoznaju da ste to vi. Znači, nije samo onako prošli ste eventualno, pa eto, možda vas prepoznaju na osnovu kose ili odećeno, nego bukvalno mogu da vas prepoznaju na osnovu lica. I kod nas je za sada mislim, po ovim zakonskim rješenjima takav vid obrade zabranjen, to jest prepoznavanje lica biometrijska obrada, osim u određenim slučajevima.
A kakva je situacija prilikom vađenja novog ili obnavljanja pasoša? Koje su tu tehnologije koriste? To vas
to sam pričao, evo, zbog ovog vađenja, eto, na primjer, vize za u britanskoj ambasadi, to jest kod njihovog obrađivača. Evo, vidite, oni imaju imaju bukvalno taj biometrijski sistem gdje vi ostavljate otisak prsta, čak ja mislim da skeniraju i oko lice.
Skeniraju oko, ako se ne varam, zatim prste i vaš glas.
Da, i to je...
To su biometrijski podatak koji spadaju u posebne vrste podataka o ličnosti koje nadležni organi mogu da obrađuju u određene svrhe ako za to postoji zakonski osnov. Dakle, kod nas sada za tehnologiju prepoznavanja lica ne postoji zakonski osnov. Radi se na izmenama zakona o unutrašnjim poslovima ili policiji koji će pružiti zakonski osnov.
Da, mi smo imali zahtjeve za mišljenja prilikom upotrebe, ali naravno to je tehnologija i to su mislim određene aplikacije i određeni kompjuterski programi koje koristite da bi mogli da obrade, mislim, tu sliku, vaš profil i ono, i pre nego što bi se upotrebilo takva vrsta.
A nove lične karte koje su kod nas vađene i koje su u nekom trenutku izazvale onako malu pometnju u javnosti, a eksperti su govorili da ne postoji potpuno usaglašenost sa regulativom.
Postoji izuzetak, vi praktično možete da uzmete onu čipovanu ili ne čipovanu onu kartu, ličnu kartu, i onda određeni podaci mogu da budu praktično prepoznatljivi ili ne. Znači, to je kao jedan izuzetak gdje vi dajete pristanak da imate opciju kako će da izgleda
sa čipom ili bez.
Da, sa čipom ili
bez. Postoje manje ili više liberalne zemlje i prilagođavaju se naravno svojim zakonima ili menjaju zakonsku regulativu. Ako se vratimo na London, gdje ste prisustvovali međunarodnoj konferenciji, odnosno sastanku, on je zaista poznat po upravo tim kamerama koje se nalaze na svakom koraku, zatim sada po ovom sistemu prepoznavanja lica. Posebno je popularan kod organa bezbednosti i u borbi protiv terorizma. Kod nas se otvara pitanje šta će nama kamere, a ja onda pitam kako naći neku meru.
Uhvatiti da pravi balans između...
Tako, između prava, onoga da održimo bezbednost, ali i da ne narušavamo ili zloupotrebljavamo nečiju privatnost.
Da, pravo na zaštitu podataka je ustavom zagarantovano pravo. Također i međunarodnim dokumentima, poštovanje privatnog i porodičnog života iz Evropske konvencije, ljudskim pravima iz konvencije 108 o zaštiti fizičkih lica u odnosu na automatizovanu obradu podataka. Dakle, to jeste jedno pravo visoko rangirano i mi ga moramo poštovati i uskladiti zakone i druge akte na taj način da se ljudsko pravo poštuje u skladu sa svim navedenim dokumentima.
Da ubacim pre bilo kakve upotreba takvih sredstava, radi se određena procjena utisa, to je balans interesa. Da li interes javnosti na primjer preteže nad interesom pojedinca?
Da.
I da li postoji neki drugi način kojim bi mogla da se vrši obrada podataka.
A šta biste vi rekli kao odgovor na moje pitanje, da li bi trebalo da postoji kod nas kamere kao u velikim svetskim gradovima? Ljudi nisu baš bili zadovoljni tom idejom.
Pa znate kako, se zavisi od tome da li vam je bitnije da se osjećate onako bezbedno ili vam je bitno da nešto, mislim, ne da sakrijete, ali kažem ima onako više aspekata i taj video nadzor i korištenje uopšte ovakvih sastava, postoje onako više aspekata koji treba da budu sagledani.
Koliko mi kamera, da li se uopšte zna, imamo u Beogradu ili u većini gradova i da li je to potpuno zakonski
ima nekoliko hiljada, ali su, da kažem, one za sada analogne. Dakle, nemamo biometrijsku obradu podataka, nemamo prepoznavanje lica. Sad, da se vratimo na vaše prethodno pitanje.
A šta to tačno znači?
Znači, snima se u tom analognom sistemu ne postoji određena baza podataka u odnosu na koju se identifikuju
da li,
ti ljudi
da
koje
dostavimo, da li neko ima plave oči, mala usta, veliki nos
i
tako dalje.
Identitet, da li, onda i taj softver može da vrši određena predviđanja, može da dođe i do, da kažem, nekoga bajasa, neke predrasude u odnosu na, recimo, znači, etničko poreklo, na nečiju invalidnost ili nešto, dakle, veštačka inteligencija donosi određene zaključke o nama bez, da kažem, ljudskog osnova odlučivanja.
Ko sme te trake da premotava?
Da
li mora da postoji nalog tužilaštva?
Imaju zakonski osnov za to. Dakle, to omogućava brže gonjenje učinilaca krivičnog dela, sprečava određene terorističke akte i u zapadnom svetu i kod nas, i recimo kod otmice, pogotovo dece, može mnogo brže da se odreaguje ako bismo imali, dakle, prepoznavanje lica i sutra određeni valjan zakonski osnov, kako kaže naš zakon o zaštiti podataka u članu 18, dakle, mora zakonom da se uredi to i da se, naravno, vrši procena uticaja koja će odmeriti pravi balans između potrebe za bezbednošću i prava lica na koje se podaci odnose, dakle, ograničenje obrade, minimizacija, ograničenje čuvanja, dakle, sva načela da se ispoštuju iz našeg zakona, a da se drugim posebnim zakonom utvrdi način, svrha obrade i da se uzme u obzir, dakle, ove stvari vezane za ljudska prava i zaštitu podataka o ličnosti.
Znači, izvolite, Marko.
Mislim, ovaj sad naš zakon, mislim, GDPR, postoji policijska direktiva i GDPR, a naš zakon je praktično objedini, mešavina jednog i drugog, gde na primjer, što se tiče video nadzora, imate poseban zakon o privatnom obezbeđenju i nadzor nad tim zakonom vrši Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Da.
I onda ovaj...
Pa znači, nije komplet sve regulisano. Kako je situacija u firmama? Italijani su jedno vreme uvodili, ako se ne varam, taj video nadzor svojih zaposlenih i to je bilo zakonski regulisano. Onda su shvatili da imaju veliki broj radnika koji dolaze na posao, ali da je to zapravo samo jedna opšta formalnost. Ja sam tu, prisutan sam, a da li radim i šta ja radim u toku svog vremena na poslu, to je potpuno nebitno. Shvatili su da bi moglo da dođe i do iskorišćavanja podataka i ukinuli su, dakle, prisustvo kamera u kompanijama i na poslu. Šta je kod nas?
Pa kod nas je zabranjeno uopšte korišćenje kamera radi plaćanja zaposlenih. Znači, tu sam zabranjeno ne samo na ulasku u praćenja radnog vremena kad dolazite i odlazite a pogotovo u real time da vam sad stoje ovde kamere i da vas konstantno prate da li grickate nokte u određeno vreme, da li imate užinu,
Hoćete da kažete da firme, kompanije ne bi smelo da drže kamere u svojim prostorijama?
Pa znate kako, imate prostorije na primjer gde su sefovi, gde su serveri i bukvalno kamere trebaju da budu usmerene i otprilike da obezbeđuju taj prostor i ta sredstva koje se nalaze u tim prostorijama.
Da, fizička zaštita objekata i lica, a ne praćenje
zaposlenih.
Znači... Ne postoji pravni osnov, jer ne može biti ni pristanak lica na koje se podaci odnose, zato što je zaposleni uvek u slabijem položaju odnosu na poslodavca.
Da,
ne može meni poslodavac da kaže da li ti na to pristaješ.
Da, ako sam bio nejasan, znači mogu da postoje kamere koje se koriste u svrhu obezbeđenja prostora, ali ne da se koriste u svrhu praćenja zaposlenih kao...
Tako je.
To jest, kako da kažem, šta oni rade
da praćenje efikasnosti i kada dolazim i odlazim sa posla ne može da se radi tim.
To ni na sudu ne bi mogla tako da se iskoristi, prosto da radnici znaju. I samo kratko pre nego što krenemo o rasipanju podataka, čime se takođe bavite, i zloupotrebi naših podataka, recite mi gde se nalazimo u odnosu na zemlje gde je ova oblast zapravo već tradicija.
Mi smo praktično potpuno harmonizovali naše zakonodavstvo sa zakonodavstvom Evropske unije. Mi smo praktično preuzeli opštu uredbu o zaštiti podataka o ličnosti. Naša načela, naši osnovi obrade su potpuno usklađeni sa Evropskom unijom i onda naši podaci ako za to postoji potreba, mogu da se iznose u Evropsku uniju, zato što njihovi rukovaoci postupaju u skladu sa GDPR-om, sa opštom uredbom, i primenjuju odgovarajuće tehničke i organizacione mere, koje smo i mi usvojili. Dakle, tu postoji adekvatnost zaštite podataka o ličnosti. Ja mislim da smo mi u velikoj meri usklađeni sa zahtevima, kriterijumima zaštite podataka o ličnosti, kao i Zapadna Evropa.
Pa mislim... To je kada je reč o zakonima, ali ono što se nama dešavalo, ovo nije kritika radi kritike, mm-hmm. nego prosto da pojasnimo, imali smo iznošenje i curenje podataka iz zdravstvenih institucija, i to ne samo državnih, nego i privatnih, od toga koji je broj lične karte i od čega boluje do mentalnog stanja. Kako to objašnjavate?
Ne se to pozivate na onaj slučaj što je...
Mogu ga ima i više.
Znate kako, zakon nekako prenosi na same, kako ih mi zovemo sad, pošto gledalci možda nisu upoznati, slušalci sa terminom, rukovalac, obrađivač, već ove, ali evo, na primjer, domovi zdravlja su rukovalci sami za sebe, i praktično oni sami koriste sve mere obezbeđenja kako ne bi došlo do curenja podataka, kako bi, znate, postoji sad i prepoznaje ga i GDPR sistem rola, da otprilike svako lice je zaduženo za određeni uvid u određeni segment podataka. Naprimjer, doktor može da uđe u dijagnoze, naprimjer, ali u dijagnoze njegovih pacijenata, osim u slučaju kada je zatraženo njegovo mišljenje, isto tako, naprimjer, i medicinske sestre. Ono sad ne bi mogao veći broj medicinskog osoblja da ulazi u same te podatke.
Pa, mislite da su ovo bili pre hakerski napadi?
Ne. Dešava se da osoblje, odnosno zaposleni, nemaju predstavu o važnosti podataka o ličnosti, sad da li nisu imali neke obuke, da li nisu pročitali politiku same institucije.
Za neke slučajeve se pokazalo da je to, za neke da su bili krajnje zlonamerni.
Znate kako, vi kad se logujete, mislim, to je...
A to su makvom pojedinci, znači sistem zaštite, organizacioni kadrovske mere postoje, obično zakaže pojedinac.
Znate kako to izgleda, mislim, sad ja kažem onako iz prakse. Vi sad imate one log fajlove, znači vi pristupate određenim podacima na vašem kompjuteru, i administrator može tačno da vidi kada i ko ušao u te podatke, i može, na primjer, disciplinski da kazni vas. Ali i vi ste odgovorni praktično za to, i to je, na primjer, jedna mera obezbeđenja. Ali to, na primjer, dešava se da, na primjer, vaš kolega dođe iza da slika monitor, ali opet vi ste odgovorni za to. E sad, dolazi do takve vrste curenja podataka, ali mislim, to nije samo karakteristično za Srbiju, mislim, evo, to je karakteristično, mislim, verovatno i za Veliku Britaniju.
Toga ima, naravno, da, širom sveta, ja samo govorim čisto da objasnimo ljudima šta bi trebalo da preduzmu ili da rade, pre svega rukovodiocima kompanija, kojima izgleda lakše da naziru svoje radnike, ali ne i da ih obuče kako
bi trebalo. Pa nešto bi reklo, dizanje svesti zaposlenih o važnosti, a isto, mislim, u drugu ruku, evo, mislim, u nekim od tih slučajeva je došlo ne samo do disciplinske kazne, nego i do otpuštanja radnika zbog
takve stvari. Imamo naš zakon predviđa i sankcije koje nisu tako male, od 50.000 do 2 miliona dinara su kazne, za nepostupanje u skladu sa zakonom, i da kažem, ako dođe do tog curenja podataka o ličnosti. Mi delujemo, dakle, i edukativno i preventivno, a možemo i represivno da delujemo kada dođe do...
Zavisi koliko je flagranta neki prekršaj, i što pišemo na zahtjeve, znači, za pokretanje, a nekad, pošto imamo sad tu mogućnost pisanja prekršajnih naloga.
Da mi uvek apelujemo na sve rukovaoce podacima o ličnosti da primenjuju odgovarajuće mere, da ne dođe do povrede podataka o ličnosti, ali ako dođe, onda svako lice na koje se podaci odnose ima pravo pritužbe, ima pravo da prijavi povereniku, to onda će se pokrene, da se pokrene vanredni
sudski nadzor. Ko sve može da vam se obrati? Da li mogu da vam se obrate i stanari zgrada gde svako su bez njihove saglasnosti postavljene kamere? Ljudi koje masovno zovu telefonom gde su rasuti podaci, pa ih zovu bez obzira što ne žele bilo koju vrstu komunikacije. Da. Imali smo jedan zanimljiv trenutak, pravdan je koronom, reč je o komunalnoj miliciji, koja je na šalterima, odnosno ispred zgrade na šalteru, postavila jednu veliku kutiju gde su ljudi dolazili i ostavljali pritužbe, odazivali se na prethodne pozive i tako dalje. Šta možete da kažete o tom postupku? Znači, svi naši podaci u jednoj kutiji.
Sad zavisi ko rukuje tim podacima, ko ima pristup, da li može neko lice s polja da priđe tim podacima i tim aktima, ili oni to posle raspoređuju. Mogao bi tu da bude problem dokazivanja prijema pismena, a to bi u skladu sa zakonom o opštem upravnom postupku trebalo, da kažem, da se kolokvijalno izrazim, raščivijati sa komunalnom milicijom. Možemo se njima, odnosno vi kao građanka čiji se podaci nalaze u toj kutiji, možete ih pitati po kom osnovu oni obrađuju na taj način podatke.
Kako biste vi reagovali da ste videli kutiju na šalteru gde treba da ostavite sve svoje podatke? S druge strane šaltera stoji radnica, ali već je 4-5 naslaganih papira ispod. Da li biste odreagovali?
Verovatno mi ne bi bilo baš prijatno, zapitao bih se gde idu ti podaci.
Dobro, pitam kao služba poverenika, to sam mislio.
Da, da. Ali, pošto je komunalna milicija organ vlasti, oni moraju da postupaju sa podacima o ličnosti u skladu sa zakonom i sa tačno utvrđenim procedurama.
Sada bi trebalo da utvrdimo da li je kutija zaključena, koja ima pristup, da li može bilo ko da izvadi te podatke iz kutije, koja, mislim, to je otprilike nešto kao kad biste predali...
Biće zanimljivo da pogledate, ima i nekih snimaka po tom pitanju. Ljudi su se žalili da, navodno, nisu njihovi papiri stigli. Neki su i pokazali da su uslikali, dakle, fotografiju.
Da, ja mogu da apelujem na građane da slobodno se obrate povereniku u takvim situacijama.
A ne samo to,
predstavko može na office@poverenik.rs da se obrate.
Ali ne samo to, mislim, mogu da se obrate direktno organu...
Tako je, rukovaocu, pošto imaju pravo da budu obavešteni o tome koje podatke, u koju svrhu i po kom osnovu obrađuju, pogotovo organi vlasti, kakva je policija ili komunalna milicija, oni su dužni da odgovore u zakonskom roku, a mi u svakom slučaju ćemo na raspolaganju građanima putem predstavki i pritužbi.
Čak i u ovom slučaju, ukoliko im organ ne odgovori, mi kao drugostepeni organ postupamo, naravno, po prijavi.
Koliko vam treba da postignete neki rezultat kad vam se obrate građani, eto, to je moje posljednje pitanje, i s kim je najteže zapravo sarađivati?
Pa znate kako, nekad to može bukvalno da bude u par dana, a nekad to, znate, imamo zakonom o inspekcijskom nadzoru, imamo i ograničenja u kom moramo da postupamo. Nekad to bude bukvalno u okviru od nedelju dana, a nekad se onako produži i na par mjeseci. Zavisnosti, da, naravno, mislim, reagujemo ne samo po prijavama i ne samo kao vanredni inspekcijski nadzor, naravno, i saznanja iz javno dostupnih medija, već mi imamo plan svake godine gdje vršimo redovne inspekcijske nadzore, tako da...
Neki drugi put možemo posvetiti i vreme opasnostima koje donosi takvo rasipanje podataka i kako možemo loše proći i biti žrtve raznoraznih prevara pa i nečeg goreg. Najljepše vam hvala na odvojenom vremenu. Bili ste Marko Antić, rukovodilac sektora za nadzor, i Dragoslav Đukić, viši savjetnik u kabinetu poverenika za zaštitu podataka. 11:32. Ostanite uz prvi program Radio Beograd. Don't give me that. Take my body, take my soul, but don't take my rock and roll. Don't you dare, I'll see red. Hold your tongue, don't give me that. Take my money, take my car, don't you take my guitar. It won't play with you, hoochie-coo, screw you. Don't give me that. Oh baby, you can take everything. Lock me up, hold me chain. Ain't too bad, but don't give me that.
Don't give me that.
Do whatever you wanna do to me.
You cannot steal my. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ove nedelje u Dicu samo za korisnike naše kartice. Rio Mare tuna u maslinovom ulju 2 x 80 g 349,99. Bademantil više vrste 1199,99. Dis, skupit ćeš više.
Novo osiguranje. Kasko Sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Budućnost je lepša kada smo povezani. Zato kreni u A1 i izaberi Neo 23 praznični paket po super cijeni sa 23 giga. Neograničenim minutima, porukama i netom za sve važne aplikacije. I telefonom već od 1 dinar. A1. Od tebe počinjem.
Novi koncert Simfonijskog orkestra RTS. Solisti Maja Bogdanović violončelo i Daniel Roland violina. Dirigent Bojan Suđić. Program Saint-Saëns Frank. Kolarčeva zadužbina 21. decembar u 20 časova. Vidimo se.
Eko.
Uvek prvi program Radio Beograda.
sunce oko nas i oči pune soli, tvoje suze, moja žeć. Zaboravio sam da te jako volim, sad ću da iskorim nasred pustinje. Ljudi ne vrede dok ne povrede one u koje se zaljube. Tako je, tako je, veruj mi, tako je. Želim u more da potopim ruke pored tebe, čoveče. Da me puste ove misli tužne, da si ostao duže, ostao, oh yeah. Ljudi ne vrede kada ne mogu više da nekoga zavole. Tako je, tako je, veruj mi, tako. Tako je, tako je, veruj mi, tako je.
Nastavljamo mi naš magazin na prvom i predstavljamo vam nemoguće prekoračenja. Upravo je to naziv postavke povodom stogodišnjice čuvene zbirke Otkrovenja Rastka Petrovića, koja će za nekoliko sati svečano biti otvorena na Institutu za slavistiku Univerziteta u Beču. U okviru postavke i prvi primerak prvog izdanja ovog velikog dela avangardne književnosti. Sa autorkom izložbe Tijanom Koprivicom razgovarala je Jovana Milovančević.
Evo, Tijana, za samo par sati zainteresovana publika u Beču imaće prilike da vidi prvo izdanje Rastkovog otkrovenja, koje ove godine slavi stogodišnjicu svog izdanja. To prvo izdanje on je posvetio Marku Ristiću i vi ste akcenat stavili baš na tom originalnom Rastkovom izdanju iz 1922.
Tako je, Jovana. Mi ćemo to proslaviti tako što ćemo izložiti 10 velikih postera koji će prezentovati to prvo izdanje, odnosno baš prvi primerak prvog izdanja ove knjige i to prvi primerak koji je posvećen Marku Ristiću, koji je u najvećoj meri i zaslužan za finalni izgled otkrovenja, odnosno prvog izdanja otkrovenja kakvog danas poznajem.
I pored tekstova koje ćete, razume se, izložiti na tih 10 velikih postera koje ste planirali, poseban akcenat stavljate ovdje na vizuelne elemente koji su bili dosta zanemareni do sada u istraživanju. Vi na to posebno upućujete pažnju posetilaca.
Primarna ideja kada smo koncipirali izložbu je bila u tome da se otkrovenje predstavi baš onakvim kako je objavljeno 1922. godine. Istražujući unazad neko vrijeme o samoj knjizi kroz analizu i kroz izučavanje pratećih kritika koje se bave ovom knjigom, meni je zapalo za oko to da vrlo često, iako se pominje i upućuje na prvobitan izgled otkrovenja, zapravo se većina studija u književnosti bazira na kasnijim izdanjima otkrovenja, koje zapravo nisu toliko verna originalnom izdanju, u smislu da su u mnogim izdanjima neke pesme isključene, također najčešće su isključeni i vizualni elementi čiji su autori Milo Milunović, Aleksandar Deroko i sam Rastko Petrović, pa u tom smislu postoji bojazan da otkrovenje možda još uvijek nije u potpunosti protumačeno, svakako, ali nije ni razmatrano u onoj formi u kojoj je nameravano da bude razmatrano, odnosno u svom originalnom obliku iz 1922. godine.
I s obzirom na to da već neko vrijeme živiš u Beču, pretpostavljam da imaš uvid u to koliko je zapravo delo Rastka Petrovića prisutno i koliko je uopšte, da kažemo, popularno među studentima Instituta za slavistiku, te u tom smislu koliko misliš da će ova izložba eventualno da podstakne strane studente za istraživanje i uopšte bavljenje i zanimanje za delo Rastka Petrovića?
Pa to je zapravo jedan od ciljeva sa kojim smo odlučili da postavimo ovu izložbu, a to jeste upoznavanje studenata, ali i šire publike sa delom Rastka Petrovića. Rastko Petrović do sada nije imao toliko prostora u samom izučavanju ili učenju o njegovom delu na studijama. Pa tako smatram da će, ako ništa drugo, ova izložba zainteresovati studente i publiku za makar jedan mali deo njegovog opusa, što onda kasnije može da vodi ka drugim istraživačkim i studentskim aktivnostima, ka daljem izučavanju i pronalaženju drugih njegovih dela kao inspiracije u učenju.
Želimo dobru, lepu, pre svega uspešnu recepciju ove izložbe kod zainteresovane publike. Samo da kažemo slušalcima još da je otvaranje planirano za 17 sati i volio bih za kraj još da nam kažeš šta sve u okviru otvaranja. Pored tvoje pozdravne reči planirano je jedno, čini mi se, dosta zanimljivo predavanje.
Tako je, velika je čast što ćemo povodom stogodišnjice otkrovenja koju obeležavamo na Institutu za slavistiku Univerziteta u Beču imati priliku da čujemo i gostujuće predavanje docentkinje doktorke Mine Đurić sa Filološkog fakulteta u Beogradu. Njeno predavanje biće posvećeno transdisciplinarnosti otkrovenja Rastka Petrovića i ovo je izuzetna prilika, ja mislim, za sve na institutu, kako za studente, tako i za profesore, da čuju i na jedan novi i originalan način se upoznaju sa otkrovenjem Rastka Petrovića nakon 100 godina od njegovog prvog objavljivanja.
Tijana, radujemo se odavde iz Beograda vašoj izložbi, želimo da bude uspešna i da kažemo da svi zainteresovani mogu da je pogledaju do 28. februara, dakle na Institutu za slavistiku Univerziteta u Beču, izložba koja nosi naziv Nemogućna prekoračenja povodom stogodišnjice otkrovenja Rastka Petrovića, a naša sagovornica je bila autorka ove izložbe Tijana Koprivica. Tijana, srećno i čujemo se ponovo nekim lepim prilikama kojih će, čini mi se, po ovome o čemu sada govorite biti u budućnosti.
Thank you. Srpski na srpskom.
Pre neki dan sestričina mi je javila da je konačno odlučila da se obrati nekom stručnjaku za studentski stres. Stalno mi se žali da joj dođe da pukne od muke kad joj neko kaže da je studiranje bezbrižno doba za svakog mladog čoveka. Nju jadnicu izjede stres, naročito u vreme ispitnih rokova. Stalno uči iz onih debelih knjiga i skripti, ispija tanke kafe i broji nenaučene stranice i dane do sledećeg ispita. Odluči da pokuša sa 5 predmeta, prijavi 4, predomisli se, izađe na 2 i možda položi 1. Najgore je kad mora da uči iz tuđe prepisane skripte, pa više vremena provede u prevođenju nečijeg rukopisa koji podsjeća na klinasto pismo nego u učenju. Naravno, i pisanju seminarskih radova je našla loše strane. Hajde što joj profesorka ispravi svaku drugu misao, nego i pravopisu stalno nađe neku zamerku. U poslednje mailu ju je nagrdila kao da je najgori delikvent, samo zato što je ispustila par zareza i navodnike. A kad je htela da joj se izvini u odgovoru, nije bila sigurna da li da joj se obrati sa poštovana profesorka ili poštovana profesorko.
Srpski na srpskom.
Da li je ispravno reći profesorko ili profesorka? Oba oblika su pravilna. Vokativ jednine većine imenica ženskog roda na a ima nastavak o, ali po ugledu na vokativ nekih ličnih imena može imati i nastavak a. Oblik profesorko je stariji i češći, ali se prihvata i mlađi profesorka. Imenica skripta, inače latinskog porekla, uklopila se u kategoriju imenica pod nazivom pluralia tantum i srednjeg je roda. Pošto se menja kao druge imenice srednjeg roda u množini, nepravilno je reći učim iz skripte ili skripti, već samo iz skripata. U jezičke nedoumice koje pripadaju grupi mitova i zabluda jeste i ona da knjiga ne može biti debela, već isključivo obimna, što nije tačno. Nema ničeg pogrešnog u tome kad kažemo da je knjiga debela, a mršava može biti samo figurativno. Takođe, postojanje jezičkih parnjaka tog tipa nije garant jezičke pravilnosti i obrnuto. Stalni upliv stranih reči u srpski jezik doneo je i suglasničke grupe strane našem jezičkom osjećanju. Tako, na primer, reč delinquent, koja potiče od latinskog glagola delinquere, ima dva n, što otežava izgovor, ali čuva izvorno značenje – krivac, prestupnik, zločinac.
Jutros je moja sestričina krenula kod odebrane doktorke, prevrćući po glavi sve na što mora da joj se požali. Ponela je i neka skripta, da ne dangubi dok čeka. A jednu baš debelu knjigu po mom starovremskom savetu spremila je da pred ispit stavi pod jastuk. Nas su tako učili, šta nam fali? Nismo ni pomišljali da se obraćamo nekim tamo stručnjacima za studentske stresove. A ono izvinjenje profesorki nije prošlo kako treba. I dalje nije bila sigurna kako da joj se obrati, pa je napisala onu kosu crtu između O i A, kao kad se ne zna da li se obraća nekoj ženskoj ili muškoj osobi, pa se stave oba nastavka. E, ali to tako ide u rodno ravnopravnim formularima, a ne u prepisci s profesorima. A da je profesori ne bi uzeli na zub ko neznalicu i jezičkog delinkventa, rekla sam joj da se mane traženja stručnjaka za stresove, skripata i drugih prečica i da pre spavanja malo pročešlja one debele knjige koje su pisali pismeni ljudi, pa tek onda da ih za svaki slučaj stavi pod jastuk.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Borčanin, majstor tona Petar Sekulić i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U srpskim sredinama na severu Kosova i Metohije situacija je mirna. Pripadnici specijalnih jedinica sa patrolom Euleksa ušli su sinoć u prostorije opštinske izborne komisije u Severnoj Mitrovici. Sa najnovijim informacijama javlja se Ivan Miljković.
Posle jučerašnjih tenzija, mirno je u svim srpskim opštinama na severu Kosova. U međuvremenu je Centralna izborna komisija u Prištini saopštila da će pored incidenata nastaviti aktivnosti za pripremu i organizaciju lokalnih izbora. CIK je pre podne žrebom utvrdio redosled političkih subjekata za izbore gradonačelnika, koji će 18. decembra biti održani u opštinama Leposavić, Zvečan, Severna Mitrovica i Zubin Potok. Izbori za odbornike Skupštine opština Zvečan i Leposavić obaviće se 25. decembra, saopšteno je iz CIK-a. Pet političkih subjekata prijavilo je učešće za izbore u četiri opštine, od kojih su tri i za izbore odbornika u lokalnim parlamentima Zvečan i Leposavić. Osim Euleksa, zabrinutost zbog podizanja tenzija na severu Kosova izrazili su američki ambasador u Prištini, Jeffrey Hovenier, i ambasador Nemačke, Joren Rode. Hovenier je rekao da su SAD zabrinute zbog činjenice da u ovom trenutku nisu stvoreni uslovi za održavanje lokalnih izbora na severu Kosova. Naglasuje da bezbednost građana treba da bude najviši prioritet i zatraži od svih aktera suzdržanost.
Atmosfera na Kosovu i Metohiji je toliko napeta da bi najmanji incident mogao da dovede do toga da stvari krenu u nepoželjnom pravcu, izjavio je ministar odbrane Miloš Vučević. On je za televiziju Prva rekao da Priština stalno povlači poteze usmerene na destabilizaciju i proterivanje Srba sa Kosmeta. U Nemačkoj je uhapšeno 25 članova i pristalica ekstremno desničarske terorističke grupe tokom racija u 11 saveznih država. Sumnja se da je grupa planirala rušenje državnog poretka. Iz Berlina se javlja dopisnik RTS-a Nenad Radičević.
Ovo je bez premca najveća racija koja se dogodila u, kažu, istoriji Savezne Republike Nemačke. U ranim jutarnjim časovima je šira Nemačka u 11 od ukupno 16 nemačkih pokrajina i izvršeno racija na 130 mesta u potrazi pre svega za 52 osumnjičena člana terorističke grupe koja je zapravo oslonjena na već dobro poznatu krajnje desničarsku organizaciju Građani Rajha, koji se sumnjiče da su zapravo planirali da upadnu Bundestag, praktično otpu poslanike Bundestaga i posle toga svrgnu nemačku vladu kako bi uspostavili sistem po uzoru na nemački Rajh iz 1871. godine. Ovakvih hapšenja sličnih, ali mnogo manjih razmerama je bilo i ranije. Ono što je sad drugačije jeste da je ova grupa imala takozvanu oružanu ruku, kako su je nazivali, i da su imali tačan plan kako da se to sprovedu. Šta više, da su već i među sobom izabrali ko će biti koji ministar u toj nekoj budućoj vladi.
Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. Rusija saopštava da ukrajinskoj vojsci nanosi velike gubitke u ljudstvu i vojnoj tehnici u oblastima Luganska i Donjecka. Ukrajina tvrdi da se ruske zalihe raketa približavaju kraju. Više od 17.000 civila, među kojima preko 400 dece, izgubilo je život u Ukrajini od početka rata u februaru, saopštile su Ujedinjene nacije. Američki kongres usvojio je predlog zakona koji predviđa dodatnu vojnu pomoć Ukrajini od najmanje 800 miliona dolara. Poljska saopštava da će nemački raketni sistem Patriot biti postavljen na njenoj teritoriji, pošto je Berlin odbio da ga pošalje Kijevu. Skupština Srbije raspravlja o amandmanima podnetim na predlog zakona o budžetu za 2023. godinu, kao i na ostale zakonske predloge. Na predlog zakona o budžetu podneto je 178 amandmana. Na početku rada sednica je prekinuta posle samo 10 minuta i data je petominutna pauza. Poslanici dela opozicije ustali su sa svojih mesta i mahali poslovnikom o radu, jer im predsedavajuća Sandra Božić nije dozvolila da govore o amandmanima koje su podneli. Vlada Srbije odlučila je da po subvencionisanoj ceni proda 30.000 tona pšeničnog brašna, te 500 srpskim proizvođačima hleba. Preostala količina brašna iz robnih rezervi od 2.000 tona biće raspoređena proizvođačima hleba po novom javnom pozivu, koji je objavljen na sajtu Ministarstva trgovine. Vlada Srbije i Privredna komora organizuju na Kopaoniku dvodnevnu konferenciju posvećenu ekologiji, energetici i zaštiti životne sredine. Konferencija će okupiti stručnu i poslovnu javnost iz zemlje i regiona, predstavnike vlade, međunarodnih institucija, javnog i privatnog sektora. Skup će otvoriti premijerka Ana Brnabić. Na Kopaoniku je naš izveštač Nataša Ćimović.
Predviđeno je, dakle, učešće više od 400 donosilaca odluka iz Srbije, regiona i Evropske unije, kojima su energetika, ekologija i zaštita životne sredine ključni segmenti u poslovanju i koji utiču na razvoj današnje ekonomije. Najavili su iz Privredne komore. Paneli obuhvaćeni konferencijom su, između ostalog, električna vozila, put od budućnosti do stvarnosti, obnovljivi izvori energije, realnost ili mit, istorijski otpad, otpad kao energija, energenti, resurs reciklažne industrije, zelena gradnja kao sastavni deo održive budućnosti. Dakle, zaštita životne sredine biće jedna od centralnih tema. I još da kažem da će predstavnici UNDP-a i Međunarodne finansijske korporacije, članice grupacije Svetske banke, govoriti o finansiranju, zatim o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije.
Aktivisti koji se bore protiv klimatskih promjena bacili su farbu na ulazu u operu Milanska Skala uoči otvaranja nove sezone, saopštila italijanska policija. Privedeno je 5 osoba. Ekološki aktivisti su posljednjih mjeseci organizovali proteste širom Europe, a na meti napada često su bili muzeji i umetnička dela. Vreme danas oblačno, mestimično s kišom, temperatura do 14 stepeni. Prema posljednjim mjerenjima u Beogradu je 6 stepeni, relativna vlažnost vazduha 96%, pritisak je 999 milibara, duva istočni vetar do 2 metra u sekundi. Bilo bi to sve u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koji je uredio Nenad Svelaković, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Evo redovnog izveštaja za sredu, 7. decembar tekuće godine. Reka Dunav, Linz, 356, 356 cm. Kornojburg, 231, 231. Bratislava, 298, 298. Komarno, 135, 135. Estergom, 61, 61. Budimpešta, 122, 122. Dunafeldvar minus 127, minus 127, Baja 143, 143, Mohač 169, 169, Bezdan 13, 13, Apatin 78, 78, Bogojevo 70, 70, Vukovar 63, 63, Bačka Palanka 91, 91, Novi Sad 103 103, Zemun 262 262, Pančevo 288 288, Smederevo 444 444, Veliko Gradište 737 737, Turn Severin 710 710, Prahovo 134 134, Ruščuk 202 202, Đurđevo 132 132, Crna Voda 162 162, Brahila 268 268 cm. Drava, Botovo 70 70, Terezino Polje minus 297 minus 297, Donji Miholjac minus 41, minus 41, Osijek minus 104, minus 104. Reka Tisa, Tisa Beč minus 199, minus 199, Vašaroš Namenj minus 127, minus 127, Tokaj 464, 464, Solnok minus 84, minus 84, Segedin 142 142, Senta 262 262, Novi Bečej 333 333, Titel 164 164. Podaci na samernih mesta na Savi: Zagreb 91 91, Gradiška 415 415, Slavonski Brod 322 322, Slavonski Šamac 97 97, Sremska Mitrovica 277 277, Šabac 137 137, Beograd 225, 225 cm. Reka Kupa, Karlovac, 569, 569, Una, Novi Grad, 177, 177, Sana, Prijedor, 90, 90, Reka Vrbas, Delibašino selo, 96, 96, Bosna, Doboj, minus 124, minus 124, Lim, Prijepolje, 89, 89, Drina, Radalj, 147, 147. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin, minus 166, minus 166. Bagrdan, 8, 8. Ljubičevski most, minus 333, minus 333 cm. Prognoze vodostaja za petak, 9. decembar. Dunav kod Bezdana, 10. Sava kod Sremske Mitrovice, 347 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 7 stepeni. Temperature vazduha. Maksimalna 7,2 stepena. Minimalna minus 0,3. Srednja 3,5. U 7 časova 0 stepeni. Padavina u Bogojevu 1,8 mm. U Novom Sadu temperatura vode 7 stepeni, vazduha maksimalna 6,9, minimalna 0, srednja 3,5, u 7 časova 3,7 stepeni, padavina u Novom Sadu 1,1 mm. U Zemunu temperatura vode 6,8 stepeni, vazduha maksimalna 11,7, minimalna 5,6, srednja 9. U 7 časova 6 stepeni. Padavina u Zemunu 4,5 mm. I na kraju ovog izveštaja evo tendencija. Dunav u stagniranju. Drava u porastu. Tisa u stagniranju. Sava i Drina u porastu. Velika Morava u fazi stagniranja.
Vodostanje.
Uravinj vadi v rijeka.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Thank you.
12 i 17 nastavljamo naš magazin na prvom prvog programa Radio Beograda i tragamo za odgovorom na pitanje šta nam sve donosi neumerena kupovina garderobe osim naravno velikih troškova. Naime, masovna i nekontrolisana proizvodnja tekstila sasvim sigurno utiče na životnu sredinu, odnosno na zdravlje ljudi. Novi mnogobrojni modni trendovi, jeftina garderoba, loše kvalitete i kratkog veka odlike su današnje tekstilne industrije, na čiji štetan uticaj upozoravaju sve češće stručnjaci. O tome je sa Majom Radetić, profesorkom na katedri za tekstilno inženjerstvo Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, razgovarala koleginica Ivanka Joksimović. Ih čujemo.
Potrošačko društvo u poslednjih nekoliko decenija uticalo je na povećanje proizvodnje garderobe i drugog tekstila za 50%. Sirovine koje se koriste, kao i upravljanje otpadom, doveli su tekstilnu industriju u sam vrh liste zagađivača životne sredine. O uticaju tekstilne i modne industrije na planetu, a time i zdravlje ljudi, razgovaramo sa profesorkom Majom Radetić sa Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Da li je u pravu onaj deo stručne javnosti koji upozorava da je tekstilna industrija jedan od najvećih zagađivača životne sredine?
Jeste, u pravu je jedan od najvećih zagađivača, međutim, nije samo tekstilna industrija krivac za zagađenje, ima tu i naše krivice kao potrošača. Drugim rečima, mi moramo posmatrati tekstilni proizvod kroz njegov čitav životni ciklus. U tom smislu smatra se da čak 30 do 50% ekološkog otiska, znači utice na životnu sredinu, potiče iz faze eksploatacije za koju smo mi kao potrošači odgovorni. Tekstilna industrija je svesna da je zagađivač, pre svega nije to samo zagađenje u smislu otpadnih voda o kojima se najviše priča, već takođe je i pitanje čvrstog otpada i same industrije i takođe otpada postpotrošačkog, znači ono što mi odložimo nakon upotrebe. A tu je naravno i velika potrošnja energije i vode i hemikalija brojnih.
Svaki stanovnik, pokazalo je istraživanje, u Srbiji godišnje baci oko 15 kilograma garderobe. Količina kupljenja odeće u našoj zemlji iznosi oko 80.000 tona godišnje. Postindustrijski otpad oko 6 i između 6 i 9.500 tona. Profesorka, vi ste učestvovali u jednom istraživanju o odlaganju tekstilnog otpada koje je sprovedeno u okviru projekta Programa za razvoj Ujedinjenih nacija u Srbiji 2019. godine. Šta je pokazalo to istraživanje?
Istraživanje je pokazalo za početak da u našoj zemlji ne postoji organizovani način, odnosno sistem odlaganja, skupljanja i odlaganja postpotrošačkog otpada, odnosno otpada iz domaćinstva koji podrazumeva i odeću i znači tekstil iz domaćinstva. Pokazalo se da negde oko 50% stanovnika u Srbiji znači daje svojim rođacima, odnosno prijateljima, odeću koju više ne želi da nosi. Čak svaki treći građanin baca, nažalost, odeću zajedno sa komunalnim otpadom, a samo 15% donira odeću različitim ne znam, Crvenom krstu i drugim organizacijama koji se bave dalje davanjem, odnosno doniranjem tog te odeće koja je dobra kvaliteta i koja može dalje da se iskoristi. Veliki problem je da građani zapravo nemaju gde da odlože odeću i samo 5% ispitanih, a bilo ih je puno, na čitavoj teritoriji Srbije čak 1028 ispitanika, oni su pokazali da u 5% slučajeva imaju gde da kontejnere gde mogu da ubace odeću. Ljudi koji imaju mogućnost da odlažu odeću u te kontejnere, to rade vrlo sporadično, najveći broj njih je jedan puta godišnje ili jedan puta u pola godine. Međutim, ono što je afirmativno jeste da je ogroman procenat ljudi, čak negde oko 80% ispitanika, je odgovorilo da zapravo ukoliko bi postojali uslovi da se recimo kese stavljaju pored kontejnera za komunalni otpad ili odgovarajući kontejneri koji bi se postavljali u javne ustanove tipa pošte, škole, domova zdravlja ili neke tržne centre, da bi oni vrlo rado ostavljali, odnosno odlagali odeću koja bi se dalje prosto razvrstavala i ona koja je moguće dalje koristila, a ona koja nije dobrog kvaliteta, koja bi mogla dalje da se eventualno reciklira.
Kada bi postojali kontejneri, ljudi bi verovatno i promenili svoje navike. Šta se dešava sa garderobom koja završava u komunalnom otpadu? To odlazi na deponije.
To odlazi, nažalost, na deponije. To se ne može iskoristiti. Na deponijama, u zavisnosti od hemijskog sastava vlakana koje se nalaze u tekstilu, odnosno o toj odeći, zavisi šta će se i dalje događati. Ukoliko su to prirodna vlakna, dolazi vremenom do njihove biorazgradnje, što mnogi misle da je dobro, s jedne strane jeste dobro, međutim, sa druge strane, prilikom biorazgradnje se izdvaja ugljen dioksid, izdvaja se metan i to su gasovi koji utiču na efekat staklene bašte i na globalno zagrevanje. A sintetska vlakna, ona se po nekoliko stotina godina znači razgrađuju i pri tome tu mogu da se emituju različiti gasovi koji su štetni po ljudsko zdravlje.
Tu govorimo o polijesteru i o sličnim materijalima.
Najlon, polijester i drugi materijali sintetski koji se koriste u proizvodnji odeće i drugog tekstila vezano za domaćinstva.
To je kao kada stručnjaci kao i vi uporede sa plastikom, plastičnim čašama. To je otprilike tako neki period raspadanja.
Jeste, ali dodatno na ovim tekstilnim materijalima se mogu, znači zaostaju neke druge hemikalije koje mogu biti toksične, kancerogene, mutagene, tako da i o tome treba voditi računa.
Što se tiče onog dela tekstila koji se odvaja i šta se dešava sa njim, postoji li reciklaža uopšte u našoj zemlji i kako se ona sprovodi?
Sistem za reciklažu zapravo organizovani ne postoji. Da bi postojao, za početak bi morao da postoji sistem za sakupljanje tekstilnog otpada. Ja vam ovom prilikom mogu da kažem da sam vrlo razočarana činjenicom da čak i javno komunalno preduzeće, Gradska čistoća, do ove godine je pružalo uslugu, odnosno mogućnost da građani dođu i da prodaju tekstilni otpad. Cena je bila 5 dinara po kilogramu, međutim po njihovom novom cenovniku od 31. oktobra ove godine tekstil se više ne nalazi, odnosno tekstilni otpad se više ne nalazi na spisku otkupa koji se otkupljuje. Drugim rečima, ukoliko nema dovoljne količine tekstilnog otpada koji je sakupljen, time se smanjuje i mogućnost da se on reciklira. U Srbiji postoji jedno preduzeće u Sremskoj Mitrovici koje već godinama radi. Oni imaju svoje kontejnere u Šapcu, Sremskoj Mitrovici i Inđiji. Građani tu odbacuju tekstilni otpad. Oni su taj do sada tekstilni otpad pre svega koristili za krpe, i to su pamučni materijali, krpe za koji se koriste za u automehaničarskim radnjama, zatim u nekim malim proizvodnjama gde je potrebno da se neka nečistoća od ulja ili vode, kako god, perionicama automobila koriste. Iako to ovako zvuči banalno, te krpe se uvoze iz inostranstva, a ostatak je korišćen sitnjenje uglavnom i korišćenje recimo za punjenje džakova za boksove, to se meša sa peskom, ili za punjenje igračaka. Sada imaju novu liniju gde se vrši potpuno razlaknjivanje ovih tekstilnih proizvoda i to će se moći dalje koristiti ili za proizvodnju izolacionih materijala koji mogu biti izuzetno dobri, znači kad su tekstilna vlakna u pitanju, za punjenje nameštaja, punjenje igračaka, jastuka i tako dalje. Tako da to je sve do sada reč o mehaničkoj reciklaži, ali to je jedan veliki korak s obzirom da jel ne postoji organizovan sistem po tom pitanju u Srbiji.
Vratimo se na materijale i sirovine. Supstance u odevnim predmetima mogu biti štetne i po zdravlje ljudi. Koji su to materijali poželjni, koji mogu štetiti zdravlju? Podsjetiću vas da je pre više od 10 godina javnost bila uznemirena zbog podatka da se u nekim tekstilnim proizvodima, pre svega u farmerkama, da se nalaze boje koje su se pokazale kao veoma štetne po zdravlje ljudi.
Vrlo je teško reći nemojte nositi ovaj tekstilni proizvod zato što je on napravljen od određene vrste vlakana, a ovaj drugi nosite. To se pre svega sve zavisi od samog proizvođača. Ono što bi ljudi, na što bi trebalo da obrate pažnju, jeste naravno uvek pogledati deklaraciju, ali mi na deklaracijama najčešće ne možemo takve podatke da pročitamo, niti imamo dovoljno znanja kao laici šta bi moglo biti štetno, a šta ne. Međutim, ono što se pojavilo poslednjih godina na našem tržištu jesu eko oznake na garderobi. I tu bi već građani mogli malo više da se upute, malo da na internetu pogledaju koje su to ekološke oznake koje zapravo predstavljaju sertifikate koje izdaju akreditovane institucije, znači nezavisne institucije koje zapravo garantuju da se u tom tekstilnom proizvodu nalaze koncentracije različitih hemikalija koje su ispod maksimalno dozvoljenih ili one koje nisu dozvoljene da se ne nalaze u tom proizvodu. Najčešće na našem tržištu je standard Ecotec standard 100. Verujem da će se ljudi već i navići, na velikom broju sad već proizvoda se nalazi i znači to je garancija da supstance koje se nalaze u odeći nisu štetne po naše zdravlje.
Kako građani mogu znati da je zaista reč o ekološkim proizvodima? Ipak nekako kako je rasla svest o ekologiji, mnogi proizvodi se reklamiraju kao ekološki i održivi. Da li je reč o kampanjama i marketingu ili o istinitoj informaciji? Čak i u prodavnicama svetskih brendova.
Jeste, to jeste problem zato što postoje deklaracije, odnosno eko oznake koje su donesene de facto, što bi drugim rečima značilo da firme same proklamuju sebe da oni proizvode eko proizvode, ali to nije nikakva garancija da su ispoštovana sva pravila i regulative i postoji de jure. To znači da smo tu zaista osigurani i da je to provereno od akreditovanih nezavisnih institucija. Jedini način kako građani mogu da budu sigurni jeste, pomenula sam, nažalost, ali to je internet, da se pogledaju koje su to deklaracije i onda, odnosno kako izgledaju ti sertifikati, jer oni imaju svoja specifična loga, obeležnja raznorazna i ukoliko to zaista vide na tekstilnom proizvodu, postoji i broj sertifikata, onda mogu biti sigurni da ne samo ekološki, ne znači da je to ekološki proizvedeno na pravi način, nego da je to bezbedno za našu upotrebu.
Kako komentarišete to što je recimo izvesan komad garderobe ekološki, okačen na plastični ofinger, isporučen u plastičnoj kesi, sa nekom etiketom koja također sadrži plastiku. Kako to komentarišete?
Pa, komentar bi bio, znači to prvo nije štetno, da se razumemo, to je vrlo, vrlo bitna stvar, ali to mogu da komentarišem pogotovo u našoj zemlji, pošto to izlazi iz mode da se koristi plastika, to su uglavnom u svetu, ukoliko se koriste, koriste se papirne, odnosno kartonske kese. Naime, mi moramo na svaki način da povećamo svest o zaštiti životne sredine i takođe kakav je to uticaj na naše zdravlje. Plastika, pomenuli ste je, podrazumeva dugi niz godina razgradnje i to je naravno ono što je problematično. Opet emisiju raznoraznih gasova i štetnih supstanci, što nikako nije prihvatljivo s ekološkog aspekta, tako da bi mi trebalo da smanjimo ambalažu i ovo sve što se koristi za pakovanje na najmanju moguću meru, jer na taj način gubi svaki smisao ako vi kupite ekološki proizvod, a onda to stavljate u plastičnu kesu ili već ubijate u nešto što je od plastike, koristite neku plastičnu deklaraciju.
Kada je reč o potrošačkim navikama, mi kupujemo nepromišljeno, bacamo odeću. Pojavio se, na zapadu je već trend, second hand garderoba, a nije strana ni našim sugrađanima. Uradili smo jednu anketu među građanima, pretežno mlađom populacijom, pa predlažem da je čujemo, a onda možete i da komentarišete.
Uvek možeš naći nešto super za super cene i ono ekološki je bolje. Nije samo cena, nego je to kad uđeš u neku prodavnicu već i vidiš ono sve na ofingere isto i malo gaditi se, ono, ideš nešto unikatno da nađeš.
Da li imaš možda neku dozu zadrške prema polovnoj odeći ili ne?
Nikako, nema veze, opereš, prate, nosiš dalje, šta ćeš. Kao da je došla iz faktorije za ove nove radnje, svako možeš da opereš novu odeću.
Nisam nikad kupovao u second hand shopu, pre svega zato što ne mogu da nađem veličinu za sve.
Sve pare trošim u second handu. Pošto kupujem u second handu recimo već 5-6 godina, mogu sa sigurnošću da kažem da je bilo mnogo bolje kad sam počela da kupujem u second handu, u smislu bila jeftinija, mogla da se nađe nešto što nije ofucano, što nije preskupo.
Moje iskustvo je relativno dobro. Iskoristio sam još pre par godina baš neke dobre second handove. Imali su super robu koja je bila uglavnom najbolje iskustvo imamo sa uvoznom robom iz Kanade i Amerike. Znači preko okeansko, to je bilo, to mi naj i dan danas traje, znači to su stvari koje mi preko 10 godina traje, a habale su se, odnosno koristio sam ih baš onako.
Nisam nikad kupovao.
Mislim, samo treba imati strpljenja, zato što ne naiđete svaki put na nešto što je baš kao super i što vam pristaje, ali definitivno najmanje para, a najbolje stvari.
Podržavam kupovinu second handovima. Prvo, ekonomičnije dosta, mogu da se nađu strava stvari koje su jeftine, a i dalje kvalitetne. I prosto zašto ne bismo učinili nešto dobro i za planetu u smislu toga da ne podržavamo brze trendove i brzu modu i da odlazimo u neke velike korporacijske butike i slično.
Čuli smo šta kažu naši sugrađani o second hand garderobi. Postoji svest o zaštiti životne sredine, a neki kažu i kvalitetnija je garderoba. Šta vi mislite o tome?
Moguće je, znači meni je jako zanimljivo da prosto vaša anketa se poklapa s rezultatima ankete koju smo mi radili. Otprilike 50% ljudi je za kupovinu second hand odeće, a 50% nije. Neki je smatraju kvalitetnom, neki je smatraju manje kvalitetnom, neki se brinu za zdravlje i higijenu te odeće. Međutim, ono što je jako zanimljivo je jedna druga mogućnost koja je sve atraktivnija u svetu, a to je iznajmljivanje odeće i da je u našem slučaju čak 70% ispitanika reklo da bi vrlo rado po potrebi iznajmljivalo odeću, a ne samo kupovalo, što je sjajno i krajnje afirmativno imajući u vidu ovaj super konzumerizam koji nas poslednjih godina prati i koji svakako negativno utiče na životnu sredinu.
To su svakako neka od rešenja za usporavanje proizvodnih procesa i potrošnje.
Apsolutno, i to su sastavni delovi modela cirkularne ekonomije koju želimo da uvedemo.
Trenutno radite na projektu u okviru programa Ideje Fonda za nauku. Vi ste rukovodilac projekta pod nazivom Održiva primjena tekstilnog otpada u tretiranju zagađene vode. Objasnite nam ukratko o čemu je reč.
To je jedan jako zanimljiv projekat. Mi smo upravo, imajući sve u vidu, da u Srbiji imamo puno tekstilnog otpada, a posebno postindustrijskog tekstilnog otpada, rešili smo da ga iskoristimo tako da su rese od tepiha iz jedne fabrike, od jute, razvlaknjena, od toga je napravljen jedan materijal, sorpcioni materijal koji može da se koristi kao tehnički tekstil, njime uklanjamo naftne mrlje sa površine vode, a takođe će moći da se modifikovanjem i korišćenjem nekih novih, posebno nanotehnologija koje su u trendu, da ga izmenimo, znači njegovu površinu i omogućimo da se koristi za prečišćavanje otpadnih voda, pa tako uklanjamo boje i one teških metala i druge zagađivače.
I nadamo se da će to biti primenjeno i u nekoj većoj meri u našoj državi.
I mi se iskreno nadamo.
Hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Bila je to Maja Radetić, profesorka na katedri za tekstilno inženjerstvo Tehnološko-metaluškog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Hvala vama.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novo osiguranje. Kasko sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Ove nedelje u Dicu. Dis oblikovano roštilj meso, kilogram 549,99. Kupus sveži, kilogram 17,99. Dis, kupit ćeš više!
Pozivamo vas na veče muzike Dmitrija Šostakovića. Simfonijski orkestar i hor RTS. Dirigent Srba Dinić. Solista Goran Krneta, bas. Kolarčeva zadužbina, 8. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Ivana Jordan, novi muzički album Simfo Etnos sa simfonijskim orkestrom Stanislav Vinički u izdanju PGP RTS-a. Prava muzika za vas. Ivana Jordan.
Eko.
Katar 2022. Radio Beograd, prvi program.
12:43. Nastavljamo naš magazin na Prvom.
Svetsko prvenstvo u fudbalu Katar 2022. Radio Beograd, prvi program.
I u Beogradu i u većem delu naše zemlje hladno, kišovito, a mi odlazimo u sunčanu, toplu i lepu Dohu. Tamo je moj kolega Dejan Nikolić. Dejane, jesu dva dana pauze, u petak nastavak utakmice četvrt finala, ali očigledno naši novinari i reporteri vredno rade. No da se mi prvo osvrnemo na jučerašnju utakmicu i sudeći po atmosferi u Beogradu i većem delu naše zemlje, ozbiljno se navijalo za Portugaliju, koja je zaista dala one silne slavne golove.
Jeste, jeste, pozdrav iz Dohe, tačnije iz dela grada gde je stadion 974, koji nam nije baš ostao u najlepšoj uspomeni. On se polako rastura, razgrađuje i bit će poslat u Tunis kao donacija FIFA. Dakle, mi smo na stotinak metara od njega i kada smo dolazili na utakmicu sa Švajcarskom nismo ni znali da nam je plaža baš toliko blizu. Kada je reč o Portugalcima, oni su sinoć zaista te iste Švajcarce demolirali sa 6-1. Trostruki strelac Gonzalo Ramos, drugi najmlađi strelac hat-trika posle Pela. Ramos ima 21 godinu, Pele imao nepunih 18 kada je to učinio. Cristiano Ronaldo posle, čini mi se, 2008. godine počeo utakmicu sa klupe i to je samo dokaz da u fudbalu nema mnogo sentimenta. Jednostavno selektor Santos je dobro procenio i Portugalci su zaista odigrali jednu fenomenalnu utakmicu, pobedili sa 6-1 i tako možda najavili da su i senke favoriti, da se neće baš tako lako predati u daljem toku takmičenja. Igri sa Marokom subotu, čini mi se, tako je, koji je savladao Španiju posle izvođenja penala, pre toga evropski derbi Francuska-Engleska, a u petak Argentina sa Holandijom, u večernjem i u popodnevnom programu Hrvatska sa Brazilom. Dakle, zaista sve sama poslastica do poslastice i verujemo da ćemo prisustvovati uzbudljivim mečevima, da ćemo prisustvovati dobrom fudbalu. Statistika zaista pokazuje mnogo toga. Eto, recimo, Hrvati su dali samo 4 gola do sada, Kanadi po jedan još Japanu, samo još jedan Japanu, odigrali 2 puta 0-0, ali su imali Divakovića na golu protiv Japanaca u toj penal seriji. To je fudbal, to je ono što jeste i što čini ovo najlepšom igrom na svetu i privlači na stotine miliona, milijarde gledalaca, što u Dohi ili kraj malih ekrana.
Da, čujemo ovde malčice, imamo samo smetnje, u stvari nisu smetnje, zapravo jak vetar, očigledno tamo duva,
da.
Ali da, je toplo i lepo.
Da, počeo je vetar da duva, baš kada smo se javili, da.
Pa, dobro, ali te dobro razumemo, nije problem, i sad si nam malo pričao o sportskim poslasticama, a kojih još ima pre nekoliko dana, sjajno si nam preneo atmosferu, obilazili ste i muzeje i neka znamenita mesta u Dohi.
Jeste, jeste. Doha je, da, Doha je prelepa i istorijski i kulturološki. Bili smo u Nacionalnom muzeju Katara, otići ćemo i u muzej islamske kulture, a trenutno smo, kažem, pored stadiona 974 na plaži koja se isto zove, jednoj od desetak prelepih javnih katarskih, odnosno plaža u Dohi. Tu je još na desetine hotelskih koje su u određenim kompleksima. Zaista je ovde prelepo, sve uređeno, čisto. Tri napisa prevlađuju. Prvi je: ne ispuštajte decu iz vida nikada i vodite računa o njima. Drugi natpis je: ne kupajte se posle zalaska sunca jer je moguće da se neka ajkulica pojavi.
Zanimljivo kako je i tepaš ajkulici.
Da, da, je pojavilo se u Dubaju skoro, a od Dubaja do Dohi nije baš tako daleko ajkulama da pređu i prođu. I treće je: vodite računa o dress kodu, odnosno o kupaćim kostimima. Toplesi naravno nisu dozvoljeni, dozvoljeni su tanga kupaći, naravno samo u ženskoj varijanti, jer ako bi se neki muškarac pojavio tako obuče, verovatno bi ga odmah izveli sa plaže, i to nije jednostavno dozvoljeno. Ovde sve u svemu, Doha je kontrast između tradicionalnog, modernog. Doha je zaista, čini mi se, budući centar turistički, ne samo ovog dela sveta, već i kompletne planete. Ima 560 km obale, Persijski zaliv je deo Indijskog okeana ili ovo Arabijsko more, kako ga zovu. Nikada hladno, ponovit ćemo, prosečna dubina oko 50 metara, najveće negde oko 90, znači ne može ta voda da se ohladi pored toliko toplote i leti i zimi. I možda će ovo biti turistička destinacija za naše ljude. Istina, za sada nije jeftino, najskuplja je avionska karta, ali ako nađete jeftin avio prevoz tipa last minute ili planirate nešto mnogo unapred, pa umjesto da platite kartu 1000 evra, platite 200-300, što sigurno možete naći ovde smeštaj koji nije zaista preskup. Dakle, sve je do interesovanja. Ko voli zimi sneg, eto mu planina, ako ne voli, možda se odluči i za Dohu. Doha je na nas ostavila fenomenalan utisak, jednostavno ovde se osjećate i sigurno, i usluženi ste na najbolji način, ovde se jede najbolja hrana, možda i ne piju najbolja vina i piva, ali pije najčistija voda u ovom delu sveta, jer se o tome vodi izuzetno računa.
Jedna od čestih tema u uključenjima, ne samo tvojim naravno, nego i žal navijača, jeste upravo alkohol, odnosno pivo, koje se povezuje nažalost i sa navijanjem. Ali da li se ljudi snalaze? Čuli smo i za jednog šejka za kog nije bio problem da povede grupu navijača i da im da pivo.
Naravno, pa nije problem, naravno, kada imate ljude od poverenja i kada znate kome da se obratite. Uostalom, alkohol, odnosno pivo, se prodaje legalno, s tim što je čaša piva od 3 deci ovde negde oko $10.
Tako, i to je onda mnogima bio problem.
Da, da, ali možete, recimo, ja evo gledam baš preko puta, meni je jedan prelep kruzer s desne i još jedan s leve strane, to su kruzeri gde se nalaze bogati, gde se nalaze oni koji mogu sebi da priušte, da plate, a kada platite, onda možete i da najdete na ono što želite. Ja ću samo reći da sam u Dohi popio najskuplju kafu, recimo dve kafe i jedan čaj, $35, ali to je izbor da sedite sa ljudima koji imaju bušotine, koji vode harem žena sa sobom, da gledate kako žive pravi Katarani, ali možete i da popijete kafu za $2-3 bez ikakvog problema, da pijete vodu za 30 dinara naših, litar i po vode košta u prodavnicima. Dakle, sve može, za svačiji džep je prilagođeno, pa ko šta voli. Uostalom, to je i lepota ovog dela sveta. Ako ste bogati, ako želite da uživate u luksuzu, izvolite. Ako nemate para, ako ste, da kažem, uslovno sirotinja, i tu možete možete lepo da preživite i da se osjećate zaista prijatno i ugošćeno na pravi način. A o hrani, pa arapska hrana je, ja mislim, ubedljivo najlepša hrana na svetu, najzdravija, najukusnija i svako onaj ko može je preporučen da proba.
I puna je začina, ako ne zaboraviš, seti se kolega, neki začin.
Da, jeste, ali jeste, ali možete i sa umerenim začinima i sa začinima koji vam prijaju i ne prijaju, možete da probate i kamilje meso kada ste ovde, dakle sve može, sve ono što želite da priuštite sebi možete, ali naravno u skladu sa mogućnostima.
Hvala ti najlepše, nastavi zasluženo. Molim. Da odmoriš do sledećih utakmica koje pratimo, pozdravi sve kolege i mi se čujemo i narednih dana. I bila je ovo sjajna slika i Dohe i najava narednih utakmica. Moj kolega u Dohi, Dejan Nikolić iz sportske redakcije Prvog programa Radio Beograda. Hvala Dejan.
Thank you.
12:56, polako ali sigurno priveli smo kraju današnje izdanje magazina Na prvom. Protekla 3 sata sa vama su bili ton majstor Ivan Petrović, ostaje Aleksandar Kostić, muzički urednik Nataša Mančić, producent Ljubinka Dobrilović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Svi zajedno vas pozdravljamo i preporučujemo, ostanite i dalje uz Prvi program radija.
Everywhere you'd think me rude, but I would just stand and stare. I'd like to make myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, 'cause everything is never as it seems. 'Cause I get a thousand hugs from 10,000 lightning bugs as they tried to teach me how to dance. A foxtrot above my head, a sock hop beneath my bed, a disco ball is just hanging by a thread.
Because my dreams are bursting at the seams.